Rodania. Rodania.
Giro d'Italia er mere end halvvejs, og det kan summeres op til tre ting. Tadej Pogacar fører, Julian Alaphilippe har vundet en etape, og Michael Valgren er i OL-form. Og med det, velkommen til mine to olympiske fakler.
Okay.
Kim Plesner og Stefan Juhl.
Tror du, der var en?
Tak.
Jeg har to.
Nå,
ja. Den her lille podcast. Kim, i sidste udsendelse, der var vi omkring Magnus Kort og hans comeback. Nu er en anden længe savnet dansker tilbage på landevejen, og endda med et fint resultat.
Ja, det må man sige. Mads Würtz. Vi nåede lige nøjagtigt ikke at få det med i seneste udsendelse. Kørte om søndagen og kom på podiet i et fransk løb, som jeg gerne vil have, du udtaler.
Det hedder... Bouclet de Lonne.
Ja. Jeg vil i hvert fald slet ikke give mig i kast med den. Jeg kan sige, at det blev vundet af Axel Zinkel fra Cofidis.
Sådan.
Som jo faktisk rygtes på vej til Visma.
Nå.
Og han er sådan en slags rytter, tror jeg, der måske godt kunne lave sådan en Laporte Matteo Jorgensen-transformering. Altså han er rigtig god på Cofidis, men han kan blive endnu bedre på Visma, så det bliver spændende. Men fedt med Würtz der. Kort bliver jo et 11'er i samme løb, og godt at have dem tilbage, og Würtz har haft en lidt svær tid, og er i kontraktår, så han skal til at putte nogle resultater på tavlen, hvis han skal forlænge noget kontrakt i udlandet, tror jeg.
Og så at han var lidt bekymret for, hvad fremtiden bragte, og netop det her med at få forlænget kontrakten og så videre, også fordi han netop har været syg og skadet og ude af cykling og så videre. Så vigtigt for ham selvfølgelig at komme tilbage på landevejen og vise, at der stadigvæk er lidt krudt i stængerne. Stefan, apropos danskere, ikke en Europa-podcast uden en dansk sejr.
Nej. Jamen, Christian Egholm har været på Skamlen en gang. Vi nåede lige at nævne ham i sidste podcast, hvor han blev nummer, eller han fik bronze til U23 DM i enkeltstart. Christian, som jo er, igen, nu siger det bare lige igen, søn af Henrik Egholm, som kører det her Airtox Carl Rass-hold, det danske kontinentalhold, hvor at Mads Pedersen også er en del af... hvad kan man sige, investorerne eller ejerkredsen i hvert fald. Ja. Og så er han lillebror til den tidligere trackrytter og tidligere junior verdensmester Jakob Egholm. Han vandt så sin første professionel sejr nede i Polen i det løb, der hedder Orleans Nations Grand Prix. Lidt nemmere at udtale end det franske
måske.
Der. Han kørte solo på første etape, som var sådan en kuperet en af slagsen, så en meget, meget flot sejr. Han tabte desværre førertrøjen på anden etape, som var sådan lidt mere bjergrig, så han er ikke længere førertrøjen, men stadig et kæmpestort resultat for et nyt dansk talent.
Og vi savner måske lidt de der World Tour sejre, som vi har været vant til de seneste par år, men dejligt, at der virkelig sker noget på talentscenen der. Vi har jo nærmest ikke en podcast, uden at der er et dansk talent på et eller andet niveau, der viser sig frem og leverer et godt resultat. Vi har et skønt program til dig, hvor vi naturligvis skal snakke en masse Giro, men vi skal også omkring Jonas Vingegaard og et smut til Dunkirk. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10 støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle jer, der har været med i lang tid. Og sidder du derude og har lyst til måske lige at hoppe med på 10'er-vognen, så er nu et rigtig, rigtig godt tidspunkt. Og når du nu alligevel sidder med telefonen i hånden, jamen så hop lige ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast. Og vil du gerne til Tour de France, så skal du lytte med nu. For under Giroen, der har vi præsenteret i samarbejde med Continental Dæk, og Continental har lanceret en vanvittig fed konkurrence, hvor du kan vinde en tur til den afsluttende etape i Tour de France. Du vinder to billetter til den historiske Tour de France enkeltstart i Nice. Du får både fly og hotel og VIP-adgang til finalen. Den samlede værdi er sådan cirka omkring 37.000 kroner. Så du skal gå ind på, og nu skal du lige besøge her, fordi det er en lang e-mail, ikke, hvad hedder det, en lang webadresse.
Jeg skal ind
det her.
Jeg kan mærke, at jeg skal ind og tilmelde.
Ja, skal du ikke det?
Jo, det kan jeg.
Med dit held,
der
vinder du helt sikkert. Nå, e-mail, eller hvad hedder, undskyld, webadressen er continental-tourdefrance.com/dk. Continental-tourdefrance.com.dk. Og fik du ikke lige fat i undskyld.com/dk?
Nu er jeg da helt så.
Nej, undskyld, undskyld.
Kan vi lige tage den igen?
Prik.dk.
Continental-tourdefrance.com/dk. Og fik du ikke fat i det, Stefan?
Stregen er en bindestreg, ikke?
Lad nu være. Fik du ikke fat i det, Stefan, eller dig, der sidder derude, så jeg sørger for, Kim, han lægger link i dagens episode også. Så finder du det
af. Må vi nok heller.
Følg proffernes eksempel og sørg for at have de hurtigste dæk på, hvad enten du kører på cykel eller sidder i bilen. Continental Sikkerhed starter med dækket. Velropa Podcast er også præsenteret i samarbejde med Novasol og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Der florerer en masse dejlige videoer på de sociale medier af en lille mand i en gul cykeldragt, der drøner rundt på landevejene op i Thy og omegn. Jonas Vingegaard er tilbage på cyklen, og faktisk er han jo allerede nu favorit hos de fleste bookmaker til at vinde Tour de France. Så bare det faktum, at han er tilbage på cyklen, det gør altså, whoop, så røg han foran Tadej Pogacar.
Men ikke det også, fordi Kasper Engegaard har sagt, at han vinder Tour de France?
Det kunne godt være. Det kunne godt være. Men hvad ved vi om hans deltagelse i årets tur? Vi håber selvfølgelig.
Ja, altså det vi ved med sikkerhed, og som de har sagt, sådan rigtige politikersvar, det er, at han kun kører turen, hvis han er 100%.
Det er der, vi er.
Ja, okay, fair nok. Altså, direktør Richard Plugge fra Visma Lisabike har været ude at sige en masse ting, blandt andet det der. Og der er selvfølgelig to scenarier, som han ridser op. Enten kører Jonas turen for at forsvare den gule trøje, eller også kører han ikke. Mm. Hvad indeholder det scenarie, hvor han ikke kører turen?
Ja, så skal vi jo nok ud og kigge på, at han kommer endnu mere mere frisk til Vueltaen for eksempel, end han gjorde sidste år, hvor han jo donerede sejren til Sepp Kuss. Og så ligger der jo noget Lombardiet der i efteråret, ikke? Og det er jo nok de ting, han vil gå efter. Så ligger der jo den der OL og spørger også. Man ved jo, han er på listen, den her brutoliste, de har. Men det ligger formentlig så tæt, at hvis ikke han er klar til turen, så er det måske også lidt satset at tage ham med der, kunne jeg forestille mig. Men altså, der begynder jo at komme nogle meldinger nu, eller de sagde jo her for ja, det er vel efterhånden ved at være et par uger siden, måske 1 til 2 uger siden, at i løbet af et par uger ville de melde mere konkret ud, både med Jonas Vingegaard og med Wout van Aert. Og i dag kom der så en pressemeddelelse med Wout van Aert, at han får comeback i næste uge i Norge, så må ikke i næste uge eller sådan noget, der kommer noget om Jonas, noget mere konkret. Men jeg tror til gengæld, at sådan et hold som Visma, at de kører benhårdt på det der med, enten er du 100% eller også rykker. De tager dem ikke med sådan, heller ikke Wout van Aert. Nu er Wout van Aert ude i så god tid, i forhold til Tour de France, at må ikke han i hvert fald når at komme i form. Og så har de jo sendt de fleste hjælperytterne på højdetræningslejr, har de også lige lagt noget video op af. Så jeg tror, de er klar til, altså.
Så skal de have fundet ud af, hvilken hjælperytter, der skal vinde jo, med en tur i år.
Ja, men
de har ikke så mange til at vinde, hvis ikke Jonas er der nemlig.
Nej, og det er også det, at må ikke de kører efter, altså det ser ud som om, de kører efter den plan med Jonas, fordi ellers det der med at sende alle dem der op på højde træningslejr og sådan noget, det, hvis de skal til at køre efter etapesejre til Wout van Aert og Dylan van Baarle og sådan nogen, så, eller Laporte, eller hvad de nu har lyst til i plan B, så er der. Ja, men mindre de selvfølgelig siger, Sepp Kuss, han mener jo selv i hvert fald, at han er god nok til at være kaptajning.
Det er horribelt de seneste par måneder jo, men jo, altså så bliver det jo nok ham, men uden så meget støtte, ikke? Men noget af det, som jeg synes, der var interessant, nemlig som da Plugge blev adspurgt omkring Jonas Vingegaard også, om han kunne blive klar, og så siger han jo også, physically I think he can be, og det synes jeg jo også, det indikerer da lidt, at de tror på, at han kan nå det.
Mm. Men der ligger jo så også i det svar, at der også er noget mentalt, der skal på plads. Mm.
Ja, jeg tror faktisk mest, det handler, jeg tror ikke på, hvis de vidste, at der var noget helt mentalt galt, så tror jeg ikke, de havde lagt det pres på ham at sige, at så tror jeg godt, han kan godt blive klar, fordi hvis han mentalt ikke er der, så vil det være et ekstra pres at lægge på, ikke? Men jeg synes i hvert fald, at det er en indikation på, at de regner med, at han bliver klar, med mindre at der er komplikationer undervejs, som gør, altså det kan være, at han begynder at træne for ondt nogle steder i forbindelse med skaderne, og derfor ikke kan træne fuldt ud. Men hvis det går efter planen, så regner de med, at han kan blive klar. Og 100% og 100%, altså altså 100%, det er jo nok bare op på det niveau, som han har været på tidligere i år.
Jo, og så for at tage en lidt mere seriøs approach til det med Kasper Ankergaard, at det er jo også det, han har sagt hele tiden, at hvis de meldinger, der er kommet, står til troende, altså hvis det er det, vi har hørt om, hvad der har været skader, hvis det er det, der er skader, hvis der ikke ligger et eller andet gemt eller noget andet, så burde han blive klar. Altså det er jo sådan den lægelige vurdering af det. Og det er også det, de fleste andre læger, jeg har hørt udtale sig om det, at medmindre der ligger et eller andet gemt, så skal der være tid nok oven på det her, til at komme så sådan mere eller mindre 100%.
Og selvom den der proces, han var igennem i Italien efter styrte på hospitalet fra Jumbo, hvis man lige så bare ikke side var...
Ja, i Spanien. Ja.
I Spanien, ja. Var en smule fordækt. Eller hvor de i hvert fald ikke fortalte ret meget, så var den måde, som Kasper Ankergaard kiggede på de fakta, vi havde dernede fra, indikerede jo også over for ham omfanget af Jonas' skader, og det var også derfor, han kunne lave sin konklusion omkring, at han faktisk måske var i bedre forfatning, end vi havde frygtet. Og nu er der altså en masse videoer af, at Jonas han er tilbage på cyklen, og så håber vi jo på, at Plug eller andre kommer med en eller anden form for melding snarest omkring Jonas' helbred, og hvordan de ser ham i forhold til Tour de France, og hvornår han eventuelt får comeback.
Ja, og de plejer jo ikke at være, det plejer de jo ikke at være nære med. Altså det her med at melde et tidligt hold ud, eller en trup, eller sådan noget. Der kan de jo nogle gange et halvt år i forvejen sige, jamen det er de her rytter, i modsætning til sådan nogen som EF-holdet, for eksempel, som altid i sådan 6 timer før, der er deadline, så melder de først deres hold ind. Så kommunikationsmæssigt, så siger du selvfølgelig, der har været lidt med det der hospital, men der kan også være nogle andre hensyn, og nogle personlige hensyn at tage. Kommunikationsmæssigt plejer de at være meget åbne, og nu også med Wout van Aert, så snart de har noget, melder ud, han gør comeback der, hvad er ambitionerne der? De er ikke særlig høje, men nu skal han i gang igen, og så skal han med i Tour de France, hvis det er, at det går efter plan. Så.
Der er jo også det, at han har meldt afbud til Dauphiné, som var i hans løbsprogram, og det betyder jo, at det måske er en for stor opgave for tidligt, men det er jo meget tæt på turen, så at han melder afbud til det, det er lidt bekymrende, synes jeg, men man kan så også sige, at han kan jo starte Schweiz rundt, som først i år starter den 9., som er der, hvor Dauphiné slutter, så det kunne godt være, at de bare siger, ud med Dauphiné, du får lige en uge mere, og så er det Schweiz rundt. Så det behøver ikke at betyde så meget, men det er lidt bekymrende, at kan man sige...
Det kan også være en måde at ikke at lægge for meget pres på, selvfølgelig. Ikke? Og sige, nu skal du bare komme der, og glem Dauphiné.
Og så han har vundet Dauphiné. Yeah. Nu skal han have Schweiz rundt. Ikke?
Ja, eller så skal han til Slovenien, ligesom Pogacar nogle gange. det kan være,
de kan ikke sådan noget sammen. Vi håber selvfølgelig, at Jonas han bliver klar. Nu skal I to gøre klar, for nu skal vi... Lidt senere i dag, der skal vi et smut til Dunkirk, og der køres et løb dernede i øjeblikket. Kasper Askren blev 2 år sidste år, Michael Valgren blev 3'er i 2014, og i 1999, der fik vi vores eneste danske sejr.
Ja, det husker jeg godt.
Kim, du fører, du husker det?
Ja,
godt.
Så var det i går.
Ja, præcis. Kim, du fører vores lille interne quiz her med meget overbevisende 21-13. Det betyder, at Stefan han har serveretten, og ligesom i vores sidste udsendelse, så er serveretten vigtig i dag, Stefan, fordi ønsker du at svare på, hvem du tror har vundet, og kan du svare, så er der 3 point. Skal du bruge en ledetråd, så får du 2 point, og når du så har svaret, så får Kim chancen, og svarer han rigtigt, så får han 1 point.
Alright. Jamen, altså baseret på, at det er Kim, der har lavet quizzen, så synes jeg, det er færre regler.
Jamen, Kim han er jo smart. Han sender mig jo lige en e-mail hver morgen.
Ja, ja. Ja, det er det. Det er det. Ja,
men, kan vi køre Dunkirk for quiz.
Nå, 99. Så vinderen af Dunkirk i 1999 er dansk, og det er mandens navn, jeg er ude efter. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til. Jeg to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Der har kørt 4 etaper i Giroen, siden vi var her sidst, og det har blandt andet givet 2 sejre til Jonathan Milan. Dagens 13. etape er netop slut. ren guf for Flat Earthers, for der var ikke en knold på de der 179 km. Den var udset som stensikker sprinteretappe, og det endte den også som. Jonathan Milan vandt, og det gjorde han også på 11. etape. Nu er Olaf Koigon nok ikke længere med i Giroen, men altså Jonathan Milan er lige nu i det her felt i en klasse for sig.
Det må man sige. Jeg synes, at hvis han får en clean spurt, så vinder han den. Og jeg synes godt, man kan se, med hans størrelse og den power, han kører, der er han bare den med den højeste topfart i feltet. Og det er faktisk svært at se, hvem der er hurtigere end ham på stregen lige i øjeblikket. Jeg ved godt, at man kan blive imponeret af det, man sidder og kigger på lige her og nu, og tingene kan ændre sig til turen. Men alligevel, når han er op mod Timalier, Og mange andre gode sprintere, og de bare ikke har en chance, hvis han får lov til at spurte, så er det vildt. Og så igen synes jeg også, vi har snakket om Malie, han var den hurtigste sprinter, og Olaf Køge måske også var next up.
De har trods alt vundet en hver.
Ja, og det har de, men jeg synes bare godt, man kan se, at Tim Maliers force er også at åbne de her lidt lange spurter, og når han så har gjort det, og Jonathan Milan sidder på hjul af ham, altså han kan ikke slippe af med Jonathan Milan, fordi han kører bare sådan en progressiv spurt, hvor han bare kører hurtigere og hurtigere og hurtigere mod stregen, og når han kommer op i sin topfart, så er der bare ikke nogen, der kan være med. Så den måde, man skal slå ham på, det er jo nok ved at prøve at, kan man sige, at slå ham på accelerationen, og der er bare ikke nogen, der har, kan man sige, de egenskaber og den form lige nu. En type, som måske kunne have gjort det, er sådan en som Caleb Ewan, men altså typen. Ja, ikke, ja. At han kan gøre det lige nu, men en, der har nogle andre sprinteregenskaber, som, fordi Milan, ham kan bare ikke matche lige nu. Der er i hvert fald ingen, der kommer i nærheden.
Og det virker også til, at Little Trek har fået skruet et rigtig solidt tog sammen til den her Giro. Altså, det er dem, der styrer alle de her spurter, og det gør de også i dag.
Det gør de. Altså, jeg tror også, nu har de jo sat sig på det, og de har den hurtigste mand, og måske det bedste lead-out til. De er med til at styre etappen fra start til slut, kan man sige, og de har bare især Consoni, Tøns og Støjven. Det er sådan nogle stabile herrer, som ved, hvordan man kører cykeløb. De kan godt begå sig i positionskampen, og har alle sammen selv rimelig gode sprinteregenskaber, så den tre-trins-raket der, inden de sender Milan afsted, den er bare god, og der er bare ikke nogen, der kan matche den lige i øjeblikket. Så,
Og hvis vi kigger på det, fordi Mads har også ligget bag de tre der, og Mads kommer ud og bliver ofte to eller tre, hvor efterlader, fordi vi talte lidt om det, da det Jonas Amaland, han kom til Little Trek, hvor efterlader det her Mads sådan i sprinterhierarkiet på Little Trek?
Den tager jeg lige og sætter to streger under. Nej, det er heldigvis, kan man sige, både for Mads og for Jonathan Milan og for Little Trek, så er de jo ikke helt samme typer. Mads har jo bevist nu igennem nogle sæsoner, at han kan mere end at sprinte. Så når han kommer hjem til en spurt, så er det klart, at i det rigtige felt, og med en enten tilpas hård spurt, eller en spurt, hvor folk er så trætte, at den med fordel kan åbnes langt udefra, så er han stadig en af verdens bedste. Men i den her rene boulevardsprint, med topfolk fra alle de andre hold, der vil jeg nok, hvis man skulle uddele kampkort på Little Trek-holdet, så vil jeg nok sætte Milan ind der og køre den. Ja, og køre den, ikke? Men derimod har de jo så også, nu har de jo, jeg tror nærmest ikke, de har kørt noget sammen, ud over, hvad var det, hvor Milan stak afsted, det var Gent Wevelgem, hvor de så udnyttede det overtal. De har jo simpelthen den fordel også, at de har begge to på holdet. Så hvis de sætter den ene af de to ind i et sprintertog, udover de får en god lead-out folk, de har, så bliver de jo nærmest helt vanvittige. Så jeg ser det kun som en fordel for dem. Og så kan de jo måske lidt bedre end det, som Arkea, de faktisk også ville gøre her i Giroen, hvor de havde Biermans. Og David Dekker. Og så er det sådan lidt, okay, hvis det bliver lidt for hårdt, så er det Biermans. Hvis det bliver mere flad, så er det Dekker. De har så ikke rigtig fået det til at fungere. Nej. Men i princippet er det samme. Og det kan de virkelig bruge Little Trick.
Ja, og det vi skal være glade for, lige nu i hvert fald, det er, at det er Mads Pedersen, der skal køre Tour de France, og ikke Jonathan Milan. Så det er så godt, han gør det her. De kommer ikke til at skulle slå om det i bussen til turen i år i hvert fald.
En anden rytter, som vi har talt en del om, og du nævnte ham også lige kort, Stefan, det er Tim Mallier. Lad mig lige faktisk hoppe til noget andet, fordi 13. etape, som vi har set her, der prøver Gaviria faktisk lige at slå det her slangehug, som vi kender ham fra. Little Trix ligger der med 2-3 mand foran Milan og ser ud til at styre det, og så kommer han ind med sit hug. Og der er Milan alligevel igen lige opmærksom, dygtig nok, kommer ind på hjul, og så er der bare ingen tvivl om, at den der, den napper han.
Ja, jeg tror, hvis man også giver ham sådan en hare, og åbner den lidt tidligt op, men jeg tror, at det, som Gaviria gør, jeg nogle gange, så det er jo meget sjovt at se på, men i forhold til at få det bedste resultat, så kan man sige, det er alt eller intet for ham, og han har bare gjort det rigtig mange gange efterhånden.
Den står lidt i bogen, ikke? Altså, man ved, den er for tydelig, man ved det. Det vil have været et gammelt trick, ikke?
Men det er specielt også et problem, hvis lead-outet, det sidder i skabet. Ja. Det vil sige, farten er høj, så koster det jo sygt meget at lave sådan en slangehug. Det er noget andet, hvis lead-outet er svagt, så kan du komme med rigtig stor fart på og overraske nogle andre og slå det der hul, men når de har kørt så godt lead-out, så er det så svært at lave den der manøvre, men jeg vil sige, det er måske sådan noget, der skal til, hvis man skal slå Milan af pinden lige nu.
Ja, den er svær at lave på det her niveau. Altså han kan lave det måske lige på niveauet under, ikke? Og måske også, da han var lige 10% bedre, kunne han måske gøre det.
Men jeg tror også, sidste gang, jeg så Gaviria have succes med det, det var også, hvor der ligesom var et sving i finalen. Hvor, her, der er det bare altså boulevard.
Skal være noget kaos og et eller andet.
Ja, den skulle gerne være lidt teknisk i dag i hvert fald, men
der
var en del sving på den, men de fik egentlig, altså det skabte ikke så meget kaos, som jeg tror, jeg havde forventet på den.
Jeg mener også, det er Gaviria, der åbner i Napoli sidste år, ikke, hvor Mads P. vinder, hvor han tager virkelig det der, hvor der er det der venstre sving lige inden eller sådan noget, ikke, hvor han, der får han jo faktisk et godt hul, ikke?
Ja.
Det er svært at se ham lave rigtig, rigtig mange sejre på det der, Gaviria efter.
Men så lad os tale om en, som har vundet i Giroen, og som vi også betragter som en af de hurtigste i feltet, nemlig Tim Mallier. Dagens 13. etape, der er han der slet ikke, og det skyldes måske, at han var tæt på at vinde 11. etape, men blev deklasseret efterfølgende for, skal vi kalde det, vanvidskørsel.
Ja. Det var mere vanvidskørsel end...
Ja, de har taget en cykel fra ham.
Ja, ja, det var mere vanvidskørsel end Michael Matthews i Flandern. Det kan vi godt blive enige om, men det var en lidt stille og rolig vanvidskørsel, vil jeg sige. Men den måde, man sådan lidt dømmer de her ting på i dag, der var den klar. Den var clear and obvious, som man kan sige. Ikke? Han starter ind i midten, trækker ud til højre, og han skulle have...
Så trækker han tilbage mod midten til sidst.
Ja, lige præcis, da han næsten... Ja. For, men han klemmer heller ikke, er det Molano? Han klemmer ham ikke helt ind i barrieren, men så kører han ud igen, og den er sådan rimelig klar, vil jeg sige. Ikke?
Det, der gør det for mig også, det er, at i det moment, han sidder, de sidder i midten, der sidder han og kigger sig over sin højre skulder, og kan se, at der er nogen på vej frem. Og der venter han og kigger... Og så siger han, nu er det nu, hvis ikke jeg skal blive lukket inden. Så lukker han, bokser han bare dem ind.
Ja.
Og jeg vil sige, altså, det er faktisk et meget anvendt sprintertrik. Altså, det er jo sådan, man gør. Jeg synes, på en eller anden måde har jeg det sådan lidt mærkeligt, fordi at jeg har set det mere, end jeg ikke har set det.
For to år siden var der aldrig blevet dømt noget der.
Og det er også det der med, at man må godt, når man starter sin spurt, sætte en retning.
Ja.
Men der er et eller andet med det der med, at man må bare ikke bokse folk op i barrieren.
Nej, du må ikke starte din spurt med...
episoden, og Dylan Groenewegen-episoden der, der er de virkelig gået, kan man sige, lidt hårdere til det, når det kommer til det her med at lukke folk op af banden. Men altså, jeg synes det der med, at han ser, at der kommer nogen op, og så lukker ham ind bevidst, det er noget andet, synes jeg i hvert fald, hvis han ikke har blik for det, men fordi så er det mere, det er sådan her, jeg havde tænkt mig at køre min spurt. Jeg åbner den, men han skulle ikke på det tidspunkt, skulle han næsten ikke forbi nogen, fordi at han sad jo lige i midten.
Nej, for det er jo det der, hvis du starter din spurt med at køre lige ud, og så derpå ændrer retningen lige pludselig mod højre eller venstre, det er jo der, den er gal. For som du siger, hvis du starter, lad os sige, over i venstre side, men du starter spurten med at køre over mod højre, altså det er din vej op mod målstregen, så må du rent faktisk godt det. Ja. Men jeg synes, det er fint, at de går ind og laver de her ting, og så er det bedre, at man siger, okay, den var egentlig ikke så dramatisk, den her. Skulle han have været deklasseret eller ej, end at vi skal se på sådan noget som nede i Polen. Nu ved jeg godt, det har også noget at gøre med, at de gik ned og bakker og sådan noget. Det var en anden situation. Men vi har bare set nogle tidspunkter, hvor det bare går helt vildt galt, hvor der ikke er blevet skrevet ind over for det, eller hvor rytterne, hvis rytterne nu ved, jamen jeg skal ikke lave det her, Så kan man jo håbe på, at der måske er en 3-4-5 episoder i løbet af en sæson, der ikke sker grimme uheld på.
Og jeg synes også, der er forskel på faktisk, når man ser rytterne skifter baner. Det sker jo meget mere ned bagved, fordi at man skal forbi nogen. Hvis du har mere fart, så er det jo tilladt nok at skifte bane, hvis du skal forbi nogen. Så der er nogle ting, der er lovlige. Man ser det også typisk, hvis der er 2 eller 3 mand, der har en meget tæt spurt, så de bliver tiltrukket af hinanden som magneter jo, fordi de vil jo måle sig op med, altså de vil gerne se det tæt på, er jeg foran eller ikke foran sig. Mm. Så man ser mange gange nogle bevægelser, som er ret naturlige og måske lidt uundgåelige, men det der med at være bevidst om, at der er nogen, jeg bokser ind, det er den, der ligesom bliver trådt lidt mere ind for os, hvilket jeg også synes er fair nok, selvom jeg tror, Malie selv har været ude at sige, at han er dybt uenig.
En af årsagerne til selvfølgelig, at reglerne er blevet gjort lidt strammere, og at vi nu ser flere af de her deklasseringer, det er jo faktisk det styrt, som du taler om, Kim, der skete i Polen, og det var jo det her styrt, der gik voldsomt ud over Fabio Jakobsen. Han er faktisk involveret i et ret voldsomt styrt på 11. etape, som også går ud over Tobias Lund Andresen. Ja. Fabio udgår efterfølgende, og for så lige at slå en krølle på det hele, så betød det så, at Tobias Lund var den favoriserede sprinter i dag for DSM, og blev samlet nummer, eller han blev nummer 11 i dag. Men altså, det er ligesom om, at jeg ved ikke, om det er mentalt eller det er fysisk, men Fabio er der ikke.
Nej, altså han har slet ikke været der, synes jeg, i år. Altså han havde den der ene etapsejr i Tyrkiet, hvor han så til gengæld også så ret overlegen ud, vil jeg sige, i hvert fald i spurten, men på hans, kan man sige, hans genkomst til DSM har slet ikke været noget, og det virker som om han slet ikke har formen. Og altså, hvad har han, det er hans bedste placering? En enkelt gang har han haft en 22. plads, og ellers så har han været nærmest, han nærmest ikke engang været inde i top 150 i Giroen. Så det er en kæmpe fuser, og jeg ved slet ikke, altså hvis ikke han er der på nuværende tidspunkt med alle de cykelløb han har kørt, så ved jeg ikke, hvordan han kommer til toppen igen.
Nej, og der hvor han styrter, ligger han jo også, og det er faktisk Jente Biermans og ham der Michels fra Intermarché, som har overtaget efter Binyam Girmay sprinterrollen der. Det er sådan to, han ligger og bakser med det, eller som ligger på siden af ham, og så bliver sådan nærmest kylet over i Fabio Jakobsen og Tobias Lund. Og det er jo heller ikke det sted, du skal ligge, hvis du skal op og kæmpe om etappesejren i hvert fald. På sådan et. Så det er, hvis du ligger og kæmper om de sekundære placeringer med sådan nogen, og som Caleb Ewan også har gjort det i den her Giro. Og det er simpelthen for langt tilbage i forhold til der, hvor det er rigtig sjovt.
Det er noget andet, synes jeg også er, at det hold, som DSM har udtaget til Giroen, de har slet ikke nogen opbakning. Altså udover Tobias Lund måske skulle have været hans lead-out, som er den her unge sprinter, som måske ikke helt ved, hvordan man skal køre et godt lead-out. Altså han har ikke den der erfaring og know-how i forhold til, hvordan man skal gøre det. Men udover Tobias Lund, så er der jo slet ikke nogen. Altså så Julius van den Berg måske, men ellers så er det jo, altså ja, det er meget mærkeligt hold, de har udtaget, fordi at de har Romain Bardet med, som måske skulle noget og har vist lidt inden Giroen. Men så har de ikke rigtig noget kvalitet til at bakke ham op med, udover, hvad har de, Chris Hamilton, som heller ikke har været godt kørende, Kevin Famarke, som måske har været lidt godt kørende, med det meget rodet mandskab, ser det egentlig ud til, hvor de hverken kan hjælpe Romain Bardet eller Fabio Jakobsen, Tobias Lund.
Et andet hold, som i den grad er decimeret og har mistet både deres sprinter, Olaf Køge, og også manden, der rent faktisk havde ungdomstrøjen, Kian Oterbrooks, det er selvfølgelig Visma Lisa Bike. Vi var lidt inde på det i forbindelse med, da vi snakkede om Jonas Vingegaard, men 2024, det er ikke den bedste sæson for det der hollandske storhold.
Jeg kan huske, da sæsonen startede, og var det efter omløb, så sagde du, hvordan stopper man?
Ja, hvad stopper man? Det fandt vi så ud af.
Og så er jeg sådan, ja, altså, det så rigtig godt ud, men lad os lige se. Og det er så bare gået en vej for dem lige siden nærmest. Så,
ja, altså, det er fire mand tilbage nu, ikke?
Avini, Tratnik, Attila Valter, som vist også lige har været nede og ligge. Og så Tim van Dijk, som jo faktisk kører rimelig flot
spurt i dag.
Bliver det fire.
Ja. Og så 13. etape, Jonas Tamalan foran ham der, og ham har vi næsten ikke talt særlig meget om. Vi talte lidt om ham i forbindelse med Holde.dk, men Stanislav Andolkovski fra Cofidis, han bliver altså toer i dag. Følg Bauhaus 3'er, og så følg det dernede af, og så som jeg lige nævnte, Tobias Lund Andresen bliver 11'er, men Tim van Dijk der, altså manden fra Team Visma, som Visma Lisa Bike, som altså kører spurter nu, fordi Olaf Køge, han er ude, bliver 4'er.
Ja, Og Caleb Ewan, jeg ved nu, kan jeg se top 20, han er ikke engang i top 20. Han bliver simpelthen slået af Consonni, som rækker begge arme i vejret over at Jonas Emiland midt i sin spurt. Ja. Og alligevel så bliver Caleb Ewan efter ham. Det synes jeg er ret imponerende. Og han kørte bare rystet på. Han
blev en flot nummer 15.
Han blev 15, ja.
Kan lige sige. Mm. Tadej Pogacar blev et nummer 20. Ja. Bare lige for at runde den af. Vi skal tale meget mere tur lige om lidt, men først, der skal vi lige et smut i sommerhus, et meget lækkert sted i øvrigt.
Flest sommerhusejere vælger Novasol.
Har du et sommerhus og tænker, jeg vil egentlig gerne bytte det til noget lidt længere sydpå, så skal du lytte med nu, for Novasol har en virkelig fed ordning. Du får nemlig 25% i rabat, hvis du som husejer hos Novasol lejer et andet hus. Og lidt syd for Pescara, ud til Adriaterhavet, der ligger en lille perle kaldet Francavilla al Mare. Og det var faktisk der, Giroen havde mål på 11. etape, og der kunne Jonathan Milan altså sole sig lidt, både i sejrens sødme, lidt italiensk bomante, og så naturligvis også solstrålerne dernede på kysten.
Jeg gik lige ind og googlede den by. Ja. Det er nogle gode billeder, der kommer frem.
Det er et virkelig, og det er jo det, som de her Grand Tours, de også kan, det er jo, at man opdager jo faktisk nogle små perler rundt omkring, som man ikke kendte til i forvejen, så det er jo faktisk også derfor, at byerne de betaler et ret anseligt beløb for at blive markedsført på den måde af de forskellige Grand Tours. Jeg tror, det koster 1,3 millioner kroner at være startby, og 1,5 hvis nok millioner kroner at være målby for en etape i turen. Jeg ved ikke, hvad det koster i lire i Italien. Men Francavilla al Mare, eller Francavilla, tror jeg, det hedder, al Mare, det var som sagt, der Giroen den havde mål på 11. etape. Kim, når nu du en gang får sat dit sommerhus
i stand, sammen.
Ja, og du får lavet en aftale med Novasol, ja, så kan du så også lege et sommerhus. Mm. Og der tænker jeg, det var da en god idé at tage derned og måske invitere Stefan og mig med.
Ja, det kan man sige. Med rabat. Ja. Nej, men jeg tjekkede faktisk lige Pescara der. Der kan man også få sådan et 7-8 personers hus til en 10.000 for en uge i højsæsonen, faktisk. Ja. Det er jo ikke meget per person, og hvis du så tager 25% rabat fra, så får jeg det til cirka 7.500.
Det er billigt.
Og samtidig med, at du leger dit eget hus og hjemme og tjener penge på det, så er det ved at være helt i orden.
Så vi sagde i sidste uge, det er jo lige, hvad du får penge med.
Det er lige, hvad du får penge
med. Til pizza og vin.
Jeg har overvejet lidt at tage til Bretagne, nemlig her til, eller sådan Normandiet, Bretagne, ned langs den franske vestkyst der til sommer. Der så jeg også, at nu vi snakker Tour de France i hvert fald, måske ikke i år, men tidligere, der har været...
Der kommer de ikke i nærheden i år.
Mødte Bretagne har de kørt rigtigt på før i hvert fald.
Ja, der har også været.
Og der kan du få noget tilsvarende 8 personers hus til 10.000, og så kan du selv tage cyklen med og køre op af Mørte.
Og af Mørte Bretagne, ja, den er giftig nok. Men det er jo en lidt interessant Tour de France i år, hvor de jo slet ikke kommer op i det der nordvestlige hjørne af Frankrig i år. Men skønt område, både Normandiet og Bretagne selvfølgelig. Og har du lyst til at tjekke det her ud, så er der altså, som Kim lige nævnte, 25% rabat, hvis du som husejer lejer et andet hus.
Mens du har aftale om at leje dit...
Det kræver selvfølgelig, ja, at du er husejer, og at du har en aftale med Novasol, og der kan du altså gå ind og læse meget mere om mulighederne inde på novasol.dk/husejere. Og derinde, der er der også mulighed for at tjekke op på, hvordan du ikke bare lejer, men også får estimeret din lejeindtægt på Novasol, og også se en masse om de her skattefordele, som du opnår, fordi hvis du lejer et sommerhus ud for 70.000, så får du faktisk 63.000 skattefri kroner ud af det. Og som vi også har nævnt et par gange her i Velropa Podcast, så er der altså lige nu og indtil 30. juni en rigtig fed velkomstgave fra Novasol til dig, hvis du signer op som husejer. Du får nemlig dyner og puder til hele huset. Alle senge ganske enkelt i hele huset, så skynd dig at signe op. Du kan læse meget mere om det her ind på novasol.dk/husejere. Og som en ekstra lille bonus her resten af tiden, hvor vi har Novasol som partner. Hvis du så siger Velropa, når du taler med Novasol, ring op til dem, eller skriv en besked til dem.
Bare sig Velropa.
Hvis du så siger, jeg har hørt om det her
kodeordet
i Velropa, ja, så er der faktisk vin med os.
Vin med os?
Ja, så får man lige lidt vino.
Så, er det en aftale, eller er det bare noget, du sidder og finder på nu?
Jeg finder på det nu. Jeg fortæller Nova Sol om det her i næste uge, når jeg taler med dem. Nu skal I høre, hvad jeg har haft at fortælle i podcasten.
Så der er ingen, der siger vin.
Så får man sat en aftale i stand, så får man en agent ud, og så laver man en aftale om udlejse i sommerhus. Så kommer der sgu lige lidt, jeg ved ikke, om det er italiensk vin, men der er i hvert fald lidt vino med på kontoen der. Fedt. Meget mere information, og går du med tankerne om at udleje dit sommerhus, så hop ind på novasol.dk/husejere i flertal, og du finder også link i beskrivelsen af denne episode. Og lad os så lige komme tilbage til de to etaper, vi ikke har talt om, fordi før de her sprinteretaper, og som den første etape i øvrigt i ugen, dagen efter hviledagen, der skulle rytterne ud på 10. etape, det var tirsdag, og den gik fra vulkanbyen Pompeji til Bocca della Selva, som er sådan et 18 km langt bjerg, og man tænkte, det er lige græs for Pogacar, men der var lavet en eller anden aftale, Stefan.
Ja, jeg ved ikke, om det var, hvordan de havde aftalt. Det var nok mere internt i hvert fald. Det blev jo en forholdsvis rolig dag for favoritterne. Og efterfølgende så sagde Pogacar også, at han ikke var helt glad for den måde, de havde kørt på. Hvor han så siger, "It was a fairly diplomatic decision not to ride for the stage win, but making such concessions doesn't necessarily make me happy."
Han kan ikke holde
sig det siger bare lidt om, at de har, kan man sige, lavet i bussen en aftale, eller på holdet i hvert fald lavet en aftale om, at de ikke går efter sejren, men han kunne måske godt selv have tænkt sig at gå efter sejren alligevel.
Men det er jo,
og det, når han siger diplomatic, altså, så er det jo ligesom om, at det ikke handler ikke bare om, har vi kræfterne til at tage sejren, kan vi gøre det som hold, og kan Pogacar gøre det? Det er mere sådan en, altså...
Jamen, den kommer også lidt i kølvandet på den der, hvor de indhentede Narvaez.
Det er jo præcis det, ikke? På 9. etape i Napoli, hvor vi jo også sidder i podcasten bagefter og taler om, er UAE for store kannibaler, er Pogacar for stor en kannibal, blander han sig for meget, og så kommer det her.
Men er det det, de har hørt så?
Jamen, altså, det er jo det, jeg tænker, ikke? Altså, jamen, prøv at høre, altså, ikke nødvendigvis vores podcast,
nå, okay,
men vi var jo ikke de eneste, der bragte det.
Nej, det er rigtigt.
Så de har haft en hel hviledag om mandagen, hvor der garanteret har været...
Folk har gået bitchet om det.
Ja, der har været nogen, der er bitchet, der har været lidt rumlen. Og så kommer det her.
Skulle lige slappe lidt af, Men det er klart, det strider imod Pogacars måde at køre cykeløb på. Han vil gerne køre efter sejren i alt, hvad han stiller op i. Sådan er det jo bare. Og det er jo ikke, det er ikke fordi han er nødvendigvis er kannibalagtig. Det er simpelthen fordi han elsker bare at køre cykelløb, og han vil bare helst, hvis han kan få lov at angribe med 200 km igen, så gør han det næsten gerne. Så det strider imod det væsen, han er, kan man sige. Jeg tror også, at der ud over det diplomatiske måske er nogle, skal vi kalde dem fornuftige mennesker så på deres hold, som siger, hør Marker, du skal jo også køre Tour de France, så det går ikke, du laver en Simon Yates, og du bare brænder alt dit krudt, selvom han har lidt mere at skyde med end de fleste. Hvis han kører efter alle etaper i Giroen, så kommer han, altså overmenneskelig som han er, så kommer han ikke til at vinde Tour de France. Det gør han ikke. Så må ikke også, der er nogen, der er de mere rutinerede folk i den sportslige ledelse, som siger, det kan godt være, at vi lige skal,
okay,
vi skal
tage en pause. Der er et, vi skal sørge for at få dig så frisk ud af Giroen som muligt, så vi har mulighed for den her Giro Tour dobbelt. To, der er nogen, der siger, okay, det er måske hensigtsmæssigt for vores image og vores venskaber rundt omkring i feltet, at vi ikke tager alle etaper, og at vi overlader, hvad skal vi kalde det, resterne fra de rige spor til nogle andre. Men Stefan, fortæl mig lige, for der skal du lige forklare mig, hvordan mekanismerne i sådan et felt fungerer. Vi så jo, Jumbo Visma hed jo rent faktisk sidste år, tag, rup og stop. Her er der vis sandsynlighed for, at den der etape der, den ligger lige til Pogacar. Altså, er det klogt af dem, er det bare godt set, at de siger, hey, nu trækker vi lige lidt i håndbremsen her.
Altså, hvordan det foregår, eller hvorfor det foregår?
Nok mere hvorfor.
Jamen, jeg tror, at der er en eller anden form for, når man sidder i føretrøjen og skal prøve at styre løbet, så er det også, måske hvis man er mere erfaren og tænker lidt mere langsigtet, at der skal også, altså man skal også lige have ro på de andre hold, fordi de jagter jo også noget, og UAE har jo næsten over dobbelt så mange præmiepenge som nummer to hold, som jo er Little Trick. Ikke dobbelt så mange, men så dobbelt så mange som nummer tre og de andre. Så de har taget meget indtil videre, og det gør jo, at de andre hold begynder at blive lidt nervøse og lidt mere desperate, og måske rotter sig lidt sammen mod UAE. Så jeg tror, jeg kunne forestille mig, at de siger, prøv at høre, den her etape, vi kan måske godt tage sejren, det vil koste nogle kræfter, det vil pisse nogle af de andre af. Hvad får vi ud af det? Altså 5 sekunder måske. Mm. Altså fordi stigningen er ikke hård nok til, at han kan køre solo eller gøre noget. Og de har allerede sagt, at han har en komfortabel føring. Det er han glad ved, hvis han kan forsvare den, eller måske endda øge den lidt på enkeltstarten lørdag. Så på en eller anden måde, så har de ikke så meget at jagte. De har røven fuld af penge, kan man sige, og det går godt. Der er ingen grund til at gå ud og, kan man sige, æde det hele, selvom jeg tror også, turen er noget andet. Fordi at med Vismas taktik var jo også meget mere, eller Jumbo Vismas taktik sidste år, var jo meget mere den her, vi snakker meget om det der totalcykling, og man skulle vinde det hele. Og de havde et hold, der kunne vinde alle etaperne stort set, og de havde taktikken om, at der var Wout van Aert, og der var Jonas Vingegaard, og de kørte på flere heste, fordi de skulle vinde så mange etapesejre og samlet. Så det var sådan en vild taktik, men det var også sige, jeg tror sponsorerne, de ville skyde dem, altså hvis de ikke gik efter at vinde, med det budget, med det hold, med de ambitioner, hvis de siger, ah, ved du hvad, vi lader sgu lige de andre komme til fadet i dag.
Er der noget andet der, fordi det er et land, der ligesom er, og nogle oliemilliarder, der er spillet i det her firma, og at det ikke er private virksomheder?
Jeg tror mere, det italienske gutter.
Ja, i sidste ende handler det jo også meget om, hvem er det, der er lederen? Altså Pogacar, han gør jo ikke noget ud af et ondt hjerte, havde han altså. Han kan bare godt lide at køre cykelløb, og det ved at respektere rigtig, rigtig mange af hans konkurrenter. Men derfor kan han godt komme i en situation, hvor det kommer til at se dumt ud. Han kører efter, formentlig kører efter Narvaez, hvis vi ikke tager den der teori om, at han vil have hævn for første etape, så kører han efter, fordi han godt vil give noget tilbage til sit hold. Så isoleret set er det super fint af ham. Og han kører 80 km ude fra i Strat Bianche, fordi han godt kan lide at køre cykelløb, ikke for at smadre nogen. Så det er den måde, han kører på, og den måde, han udviser sit lederskab på. Så har du haft nogle andre typer i historien. Lance Armstrong, som jo var super dygtig til det her, på sådan en mere kynisk og udspekuleret måde, hvor han lige tog fat i nogle af de andre sådan der, og sørgede for, at alle lige fik det, de skulle have, men ikke mere end det. Gav nogen lige noget, og så tog han lige selv, og så han gennemskudde ligesom, hvordan han kunne lægge den der kabale. Så havde du en Indurain, som var mere sådan, han gav bare gaver. Altså han ledede ved bare at give gaver. Så hvis han kom hjem med nogen altid, de fik altid sejren. Der var ikke noget med Pantani og Armstrong, og hvor Pantani så blev sur over, Armstrong havde givet ham sejren en dag, fordi så var det nedværdigende og sådan noget på Mont Ventoux. Så Indurain, det var det der med, der kunne du være sikker på, hvis du kom hjem med ham og gjorde noget, så lavede et stykke arbejde med ham, så fik du bare serveret sejren. Han var sådan meget stille og rolig og tilbageholdende, og så gav han bare gaver. Og det var den måde, han ligesom ledede det felt på en ikke særlig stærk måde faktisk. Men han var så dominerende som cykelrytter, at han kunne tillade sig at og ikke være så meget det. Så det handler om det, og det er det samme med Pogacar. Det handler også om, hvor god du er. Altså, hvor meget du kan tillade dig. Fordi du kan kun tillade dig de her narestreger, hvis du er sindssygt god. Fordi hvis der er nogen, der begynder at gå imod dig, så skal du kunne modstå det. Og det kan han. Og det ved de andre også godt. Så selvom de bliver sure over et eller andet, så er det der er ikke ret meget, de kan gøre ved det faktisk i den her situation.
Men det er vel netop også
man kan godt komme i en situation lige pludselig, hvor han blotter sig selv for et eller andet. Ja. Fordi han bare ved ud at køre cykelløb.
Noget af det, som også gjorde det endnu mere spændende, det var, at vi havde jo lige den her lille exchange med Valle på X, hvor at han jo om morgenen skriver, besvarer, han skriver noget på et af mine opslag, hvor han skriver, at han har hørt fra Miguel Montana, at Pogacar ville vinde. Det var så den her Bugadella Selva
etape. Mikkel Montana, det er Mikkel Bjerg.
Og det var jo mange, der ligesom tænkte, ups, Pogacar vil vinde i dag, det blev ikke et udbrud, og du ved, der var i hvert fald nogen, der lige bemærkede det. Men jeg tror, nu så vi jo etappen.
Så skrev han også, at man skulle ikke tro på noget som helst, der stod på Twitter.
Ja, det sagde han, så skrev han så efter etappen. Men det har nok været lidt for sjov, men vi har jo også hørt den her historie med, Mikkel Bjerg har også selv sagt det, at de vil ikke gå ud på forhånd og sige, hvad deres intentioner er. Mm. Og der er noget der, hvor jeg også tænker, at hvis... Så tænker på, hvad er grunden til, at de ikke vil afsløre deres intentioner, for eksempel gå på gartal efter etappen, eller ej? Hvad vinder de ud af at gemme deres intentioner? Og der tænker jeg, hvis der er mange, der sidder og tror, at de går efter etappen, som han måske har gået og joket lidt med til Valgren, til nogle andre, så er der mange, der kan man sige, der lige mister lysten til at køre, hvis de ved, at nu kommer Mikkel Bjerg og de andre til at sidde og føre, og Pogacar han går efter den her etape, så er der mange udbudskandidater, der tænker, så gemmer jeg sgu kræfterne til en anden dag, ikke? Og det er sådan noget, som de måske kan få ud af at køre lidt røgslør på det, de laver.
Ja, plus.
Hvilket er, og også er, kan man sige, lidt satset, fordi de nu hvad hedder sådan noget? Leger kispus, eller hvad siger man?
Ja, det kan du sådan sige.
Om, med de andre på den måde, ikke? Men det endte jo så med, at udbruddet kørte. Det var et stort udbrud og et stærkt udbrud, der kørte om sejren.
Og hvis man er rigtig dygtig, så får man jo de andre hold til at køre mod hinanden og blive sure på hinanden, og det er faktisk også sket nu jo. Der opstod jo, det var så på gårdsdagens etape, tror jeg det var, hvor Ineos var ude at sige, at hvorfor fanden Bahrain nu begyndte at køre, for så lavede de jo UAE's arbejde, efter Ineos egentlig selv har siddet og lavet UAE's arbejde, men der er det for at gøre dem træt. Så det er jamen, jo
der
helt
perfekt. Der har været flere etaper. Der var også en sprinteretappe tidligere, ja. hvor alle holdene var oppe og skændes osv., og så var der et udbrud, der kørte hjem.
Og det er jo det perfekte for UAE, hvis de kan få de andre hold til at blive sure på hinanden, og så de kan gå lidt i baggrunden og sige, super fint, det styrer I bare. Ja. Så sidder vi her og sparer vores kraft.
Men som du sagde, Stefan, et udbrud får lov til at køre, og de får et stort forspring, og de kommer hjem, og det er blandt andet med de her to Paris-Pantre-brødre, Valentin og Aurélien, og det ender med, at det er lillebror Valentin, som rent faktisk napper sejren.
Ja, lidt overraskende, synes jeg, fordi Romain Bardet var derude, og han blev jo sådan set knækket. Tratnik, han lavede jo også et rigtig flot angreb.
Et Tratnik-hug.
Et Tratnik-hug, prøvede at køre i forvejen, og tabte så pusen lidt på stigningen til sidst. Men imponerende, og han træder jo ligesom ind som en vinderkandidat, ikke kandidat længere, nu er han jo vinder, men det havde jeg ikke set komme. Så det
han
var
havde selv sagt, inden dagens etape, inden den etape havde han sagt om morgenen, hvis jeg kommer med i udbud, så vinder jeg. Det er jo en frisk udmelding.
Og nu correct me if I'm wrong her, men jeg havde bare indtryk af, at Aurélien Paris-Pantre ligesom var den stærkeste af de to.
Ja, det tror jeg også, han er, hvis de lægger arm i hvert fald. Ja, fordi han er godt nok ikke særlig stor, ham der.
Han er tynd.
Han vejer 52 kilo.
Ja, det er helt sindssygt. Der var også en, der skrev på Twitter eller X, et eller andet med, at hvis ikke han, der var sådan en eller anden, de laver de der grafiske elementer med rytterne, når de har vundet eller et eller andet, eller skal præsentere sig, så stod han og tog en eller anden gel eller noget. Så det var det eneste bevis på, at han nogensinde spiste det der. Fordi ellers så ville man tro, at det var ikke noget, han gjorde så ofte. Han er jo helt vanvittig, og trådte jo lidt i karakter der også i, var det Romandiet rundt op? Nej, Tour of the Alps. Hvor han lige pludselig, hvor man tænkte, okay, nu er de to brødre lige pludselig. Ja. Og så i det hele taget, Decathlon AG2 er holdet.
De kører så meget lige pludselig.
Fuldstændig gået amok. Nu er de oppe på 17 sejre efter Sam Bennett også har vundet.
De har fået nye dragter.
De har fået nye dragter, de har fået nye cykler. At de havde, var det
en... Det er Van Ryssel, de kører
med
nu.
9 sejre hele sidste år, og de har 17 sejre indtil videre i år. Vi er ikke engang halvvejs på kalenderåret. De fører holdkonkurrencen, eller gjorde i hvert fald indtil i dag. Jeg tænker, de også gør det efter i dag. Og de har jo både de her brødre, de har Ben O'Connor, og så har de ham Alex Boudin. Åbenbaringen i klasse, som også sad på lige præcis den her etape, tror jeg, og kørte nærmest lead-out for Ben O'Connor til sidst, og mens nogle af klassementsfolkene, de sad og pustede ballonen. 22 år bliver toer i Marseillais, 10 er samlet i Baskerlandet, ikke? Og det, der er sket, hvis man skal ud over cyklerne og nye dragter, hvis man skal gå lidt mere analytisk til værks, så har de jo lavet et generationsskifte inden den her sæson, hvor Greg Van Avermaet på 38, Michael Scherer på 36, Michael Schirrel 37 og Lawrence Narsen på 30, de er gået på pension. Så i hele truppen har de kun 4 ryttere, der er over 30 år nu, eller 30 år derovre. Så det er altså, der er sket noget på det hold, og det har gjort dem godt.
Så altså den første Grand Tour etapesejr til Valentin Paris-Pantre, som altså vinder på fornemmeste vis her, og som du lige skitserede kort, Stefan, altså er i stand til at køre fra Romain Bardet på det sidste stykke, der jeg sad ellers lidt og håbede lidt på, at Romain Bardet han kom tilbage, men det blev altså Paris-Pantre her, den lille af dem, Valentin, både aldersmæssigt og størrelsesmæssigt, der vandt. Og så viste Alaphilippe sig jo også lige frem, men faldt tilbage til feltet, og ham vender vi tilbage til, men jeg synes faktisk, at med den måde, han er kommet tilbage på, og vi skal nok tale om hans etape sejr lige om lidt, der skylder vi ham sgu næsten en kop. Vi skylder ham en Europa-kop, og den må vi jo sende i posten. Og så
du kan køre ned til Marion med den, tænker jeg.
Sender den bare til Philippe Frankrig, og se om den kommer hjem, eller kommer frem. Hvad hedder det? Men hvis du sidder derude og tænker, jeg vil gerne vinde en Europa-kop, jamen prøv at høre, skal vi ikke bare sådan for en god ordens skyld sige, at vi laver simpelthen lige sådan en lille superpakke med en kasket, en dunk og en par og en kop. Og en par repantre, ja, hvad hedder det, og sender afsted til dagens vinder i vores 10'er konkurrence. Så Stefan, vi skal finde ud af, hvem der har vundet dagens lille merch set.
Ja, jamen lad os gøre det. Jeg har trukket et navn ud, som er en ny støtte faktisk, der startede i september 23. Ja, ny og ny, men en af de nyere. Michael Sørensens hedder han.
Sådan.
Jeg tænker, han hedder Sørensen. Måske er det familien Sørensen, der tænker, vi laver simpelthen en fræk e-mailadresse eller hjemmesideadresse. De har sådan en hjemmesideadresse, hvor det er hele familien, der har på samme domæne, tror jeg.
Men Michael, du er vinder, og vi sender dig simpelthen det helt store merch set, altså med en kop og en dunk og en kasket. Så tusind tak, fordi du støtter, og tusind tak til alle jer, der har været med længe. Har du lyst til at deltage i de her lodtrækninger, så er det super nemt at gøre det, og du støtter altså samtidig podcasten her, og når du så er med, så deltager du hver uge i vores lodtrækninger. Husk, at vi gør det på den måde, at for alle vores lodtrækninger, for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk, og så har jeg vist lovet, at vi skal have fat i en fed præmie, til når vi rammer 850. Vi er på 836 nu, og så må vi lige op os og få fat i en fed præmie til nu her. Men altså 14 mere, så har vi en stor præmie på højkant. Det skal vi nok løftsløre for i næste udsendelse. Mange tak for støtten til alle, og naturligvis kæmpe stort tillykke til Michael. Og lad os så komme til det, fordi det var torsdag i går, 12. etape skulle køres, og vi havde jo egentlig udset lidt som dansker etape, og Kim havde endda givet Valgren 5 stjerner, det var så i sin power ranking der. Det var så lige en for meget, fordi, eller en for lidt, om man vil, fordi han blev nummer 4 på etappen, og så, og jeg sagde det sidste udsendelse også, Michael Valgren er tilbage. Altså, han ser stærk ud, og han er aggressiv, og han har noget power, og det er godt at se.
Det er virkelig godt at se, hvis man også bare tænker på, hvad han er kommet fra. Og han sidste år kørte på Conti-holdet, hvor han selvfølgelig også, kan man sige...
Var på vej tilbage fra skade. Og...
Ja, altså, han var jo på Conti-holdet, men kørte selvfølgelig også sammen med Pro-holdet nogle løb. Men er virkelig kommet tilbage til den gamle Valgren, og måske bedre Valgren, som han jo også selv var inde på tidligere i år, at han kører hurtigere end dengang, han vandt omløb. Men generelt så er folk bare blevet hurtigere, men det er som om, han er catchet op nu og kan være med igen. Det er, hvor han hører hjemme. Han var jo i den her store udbrudergruppe på dagen, og han var endda også med, da det splittede op senere hen, var han også med i den her rigtig, rigtig stærke gruppe med, var det Trentin, Narvaez, Hermans og så videre. Da de så kommer hen til den sidste stigning, og det kun er Alaphilippe, der sidder derude, der ser man ham, kan man sige, prøve at lægge noget pres på den sidste stigning og se, om han kan lue lidt ud i de andre. Jeg ved ikke, om han ville køre solo der. Det kunne,
altså, nej, men jeg synes faktisk, det er der, det viser, hvor langt han er kommet.
Ja.
Det er det, at han sidder med Quinton Hermans, han sidder med Narvaez, han sidder med Astana-mand og noget. De sidder
Scardoni.
Scardoni sidder de. Og det er ham, der forsøger altså i to omgange at sætte dem på det sådan ikke så stejle stykke af den stigning, men bare det, at han går frem og angriber der, altså ikke forsøger kun at sidde med, men simpelthen begynder at angribe sådan nogle store profiler i det terræn. Det viser for mig, at der har nået et helt nyt niveau, som vi ikke har set ham på i hvert fald et par år. Og som du siger, hvad havde han så tænkt sig der? Det tror jeg måske ikke engang han selv vidste, men han vidste, at det var der, havde han fået skivet dem der, så kunne han måske have indledt en jakke, og han var måske blevet nummer 2 på etappen. Ikke?
Ja, måske skulle han også håbe, at Philippe ville gå ned på den stigning og så videre. Ikke? Det var måske chancen for ham.
Det var muligheden,
fordi
han havde.
Også fordi, at Hermans, Trentin og Narvaez, de er rimelig hurtigt på stregen.
Ja,
Så hvis han skulle noget, så skulle han væk fra dem på den stigning der. Hvis ikke han skulle lave sit slangehug på kilometermærke der, ja. som han også har gjort før. Men noget af det, som jeg også synes var imponerende, den stat, jeg faldt over her forleden, at Valgren er den professionelle rytter, som har kørt flest løbskilometer i år. Det wow. er nu er det lige 2 dage siden, så jeg kan ikke lige tælle op. Men det var omkring 7.000 kilometer, han havde kørt på det tidspunkt, så nu er vi vel oppe på en 7.300 eller sådan noget lignende.
Og det er i løb?
Det er løbskilometer.
Han er jo ikke nærmere med kilometer, når han træner.
Nej, han har nok trænet lidt mindre i år.
Ja, det må man håbe.
Nej, han har kørt så mange kilometer. Men det er ret vildt, fordi normalt, sådan, når man ser de ryttere, der kører så mange kilometer, de mangler det der topniveau. Det er svært at have, når man skal køre så mange cykelløb. Men det er en Valgren, som er så godt kørende, på trods af alle de cykelløb, han har kørt. Men det viser også bare, at Valgren, han har altid været et kæmpe talent, og han bliver bare bedre og bedre. Man skal være et ekstraordinært talent, hvis man skal kunne blive kastet rundt til de cykelløb og bare blive bedre og bedre og bedre. Der er mange, der går den anden vej, altså der bliver træt og bliver nødt til at holde en pause og lige komme hjem og træne nogle intervaller. Men Valgren, han er altså på vej i stor form igen, og jeg glæder mig til at se, når han er færdig med Giroen. Fordi at Valgren er også typen, der efter en Grand Tour, nu har han jo ikke kørt en Grand Tour siden, var det 21, når han har kørt en Grand Tour, så kører han rasende stærkt bagefter, fordi at der findes ikke nogen bedre træning, end at køre en Grand Tour, hvis man kan komme ud levende. Og jeg kan huske en gang, det var så tilbage i sådan noget 17-18 stykker, hvor jeg kørte gadeløb mod Valgren, og der var han lige kommet fra turen nemlig, og der kan jeg bare huske det der gadeløb der, at han kørte som et svin. Altså, ja. Og der var ingen, der var i nærheden af ham. Ja. Det var sådan en, hvor man tænker, okay, altså han er i en helt anden liga. Og der var også andre professionelle ryttere, og kan man sige, hele den danske A-klasse var til stede. Men når han først har haft sådan en Grand Tour i benene, og det var også sjovt nok også, jeg skrev nemlig til han på noget andet, han skrev, så skrev jeg også, om han glædede sig til at få post Grand Tour ben, og den var han også helt stille inde og lige at like den kommentar. Så jeg tror også, han ved også godt, at det der med at få en Grand Tour i benene, det er godt for ham.
Jo, men også, og der var noget andet faktisk, han jo kommenterede på i samme tråd, tror jeg nærmest det var. Og det var det her med, da vi så begyndte at snakke om det der med 12. etape og favoritter. Og, og så begynder han med sådan, ej, nej, jeg skal bare igennem Giroen og det der, og det igen. Nu ved jeg godt, det hænger både sammen med åbenbart det der med, at han skrev, at man skal ikke tro på, hvad man hører på Twitter, men også det der med ikke at lægge for meget pres på sig selv, tror jeg. Det er helt klart der. Altså, jeg er kommet tilbage for det her, jeg skal bare det der. Men der var ingen tvivl om, at han havde den der etape i. Og med den måde, han er kørende på, og du kan se det på, også på 10. etape, hvor relativt nemt i forhold til mange andre, han sidder med, selvom det slet ikke er hans terræn. Og det er jo der, du typisk kan se, de der gode forme, der bliver bygget op i løbet af en Grand Tour. Det er, når der lige pludselig sidder en rytter og tænker, ham der, han er jo sprinter, er ligesom Mads P. nogle gange i en Grand Tour. Ja. Hvorfor sidder han med i bjergene? Jamen det er, fordi han er kommet i form.
Ja.
Og det er der, hvor Valgren er nu, ikke? Og det bliver sgu...
Men netop det der med, at han er kommet i så god form, og han selv ved det. Nu siger du godt nok, at han ikke vil lægge pres på sig selv. Han er ikke bleg for at sige, at ambitionen for den her Giro, det er at komme herfra med en etapesejr. Så altså, han er der på et niveau, at han godt tør lægge det pres på sig selv.
Ja, på den anden, han skriver, han bare skal igennem. Men ja, det er så røgslet for den etape.
Der var også flere ting, han skrev, som ikke helt passede jo. men noget af det, som jeg også spekulerede lidt over, var, at i forhold til det her OL, som han rigtig gerne vil med til, når han så siger, mit mål nu, det er bare at komme igennem, betyder det så, at han har fået en eller anden indikation på, at han skal til OL? Altså, det er jo ikke sikkert.
Det men tror jeg i hvert fald ikke inden den næste enkeltstart i Giro. Den tror jeg meget, meget gerne udtalelseskomiteen, de godt lige vil se
andet. Det tror jeg også, at det handler lidt om Camille Bjerg. altså, det er jo også en spændende ting, fordi lige nu, der er de to oplagte valg, Mikkel Bjerg eller Valgren.
Ja.
Kan Mikkel Bjerg vise, at han kan måske tage medalje, så skal han ud og imponere på lørdagens enkeltstart. Hvis ikke, så ligger den måske lidt mere til Valgren.
Ja.
Har du så nogle outsider som Kasper Askren og Jonas Vingegaard og...
Ja, men ja, der skal bare ske noget på der. Altså, de har ikke rigtig kørt sig ind i varmen endnu, kan man
Askren
sige.
Askren har kørt sig ud af varmen, desværre. Og Jonas Vingegaard, han er bare et totalt dårligt fit til den VM-trup.
Ja,
fordi
tror,
at den er kuperet, men den er ikke bjergrig, og den ligger ikke til ham. Så han skal tages med til enkeltstartspladsen. men altså, det er også sådan lidt, så skal han, det hvis han ikke kører turen, ja, kommer han så til at ligge og forberede sig på en OL enkeltstart, det tvivler jeg på.
Jo, for, og det der med, at de gode enkeltstarter, han plejer at køre, det er jo, når andre er slidt ned i en Grand Tour, ja, det skal vi også lige huske, ja, på, så det er to forskellige ting. Jeg synes også, den ligger, og jeg synes, det er virkelig sådan spændende. Du kan jo ikke sige, det er en duel, fordi du kan ikke, der er ikke nogen faceliste i forhold til, hvis Mikkel Bjerg så bliver nummer 7, eller 5, eller 12, eller 3, så kan du ikke sige, når man, hvis han bliver det ene eller det andet, så bliver han udtaget. Men der ligger alligevel den der duel, at man lidt godt ved, det måske er imellem dem, ikke? At sige, okay, skal vi satse på simpelthen bare at stille det her vanvittigt stærke hold til linjeløbet, eller skal vi satse på, at vi faktisk har medaljechancer i begge løb? Og igen, som det har været for dansk cykelsport nu i mange år efterhånden, det er et positivt problem. Altså hvis Mikkel Bjerg går hen og kører podie på lørdagens enkeltstart i Giroen, så kan man sige, okay, så er han måske lige pludselig en fod foran, og så kan man sige, har vi så i virkeligheden en medaljekandidat i enkeltstart også? Så positivt, uanset hvad der sker.
Og det var selvfølgelig 12. etape set med danske øjne. Ja. Ser vi det med franske, og for den sags skyld også med italienske, for de italienske ja, kommentatorer, de jublede næsten ligesom om, at Julian Alaphilippe, han var franskmand. Så var den store historie selvfølgelig Alaphilippe, og jeg vil give jer to tal. Det er 128, og det er 12. 128, det er antal kilometer ude, hvor han hopper med i et eller andet latterligt udbrud, som var totalt dødsdømt på forhånd, ender med at holde hjem.
Ja, han kører med italieneren der, og jeg tror endda, det er 126,2, hvis vi skal være helt præcise.
Helt præcis, okay.
Men hvor man også tænker igen der med hans historik også i de seneste par år.
Men lad mig nu lige gøre færdig, fordi så er under 12 km igen, det var det andet tal, jeg vil frem til. Der smider han italieneren og kører solo og kan nyde den her...
Jeg ved ikke, hvor meget han nød det.
Du har stadigvæk den der indre eufori. Du er klar over, hey, det er en sejr. Jeg er tilbage. Patrick Lefebvre er glad. Frankrig er glad. Marion er glad. Ikke? Altså, og han har rakt ud efter den så mange gange, og nu endelig, så får han bonus for sine anstrengelser.
Selv italieneren, der blev sat, var glad. Ja. Det var han sagde jo, det var hans største oplevelse på cyklen, bare for lov at være med til det der. Og det viser jo også lidt om det der, altså både det der comeback, men som du også siger, det der så langt udefra. Altså vi synes jo, 82 km er langt udefra med Pogacar, ikke? Det her, det var sådan en, hvor man tænker, okay, nu gør han det bare igen. Og jeg tror også, du skrev til mig, hvad laver Alaphilippe?
Ja.
Og så skrev jeg bare, bruger kræfter. Ja. Og så siger, hvad for Jan Hirt, eller hvad?
Jeg tager nemlig også tænkt, fordi men det var måske et af de gode træk ved, at de havde tre mand med i det her udbrud. Det var Jan Hirt og Van Zevenand, der så blev siddende i den store gruppe. Ja. Og man kan sige, Jan Hirt, han kunne måske også tage noget tid i klassementet. Så jeg tænkte sådan, måske er det selvfølgelig lidt etappen, men måske også Jan Hirt, som måske, fordi samarbejdet fungerede jo ikke særlig godt dernede. Så er det måske bare med at komme det ud af og blande kortene igen. Men at han kørte så tidligt ude, og vi hørte også bagefter, at taktikken var at prøve at holde det samlet hen til den første stigning, og så sende Alaphilippe plus Deleuze afsted, at han så bare kører alene der for ham her, Mirko Maestri med, som vist også er en rimelig god, jeg tror han er okay til at køre enkeltstart, eller sådan noget i den dur, ikke? Måske meget god...
God at have med.
God rytter at have med, som kan tage nogle føringer og ikke er en trussel.
Ingen trussel.
Men Alaphilippe, han kører jo super, super stærkt her, og jagten er jo virkelig intens på ham. Og det der forspring, der stille og roligt begynder at krakelere, men imponerende, at han holder den, og den måde, han bare kaster cyklen rundt på den sidste stigning der, ikke? Og klemmer sig op af den der stejle 16% sektion der.
Altså,
det var helt vildt at se, og ham her er Majeste, han ender jo som 9, og han blev jo opslugt af flere rytter, og han falder jo bare fra på den sidste stigning, ikke? Så det siger noget om, hvor godt kørende han var, at han kunne holde den der. Så måske ikke den gamle Alaphilippe, vi har tilbage, men vi begynder at få tegn på det, og det var jo også kan man sige, den første sejr og måske store resultat siden Dauphiné sidste år, hvor at da han vandt den etape,
så tænkte vi nu.
Der havde det også været noget tid siden, hvor man tænkte, nu er han der. Ja. Så jeg vil også lige sige, at vi skal nok lige se, hvad der sker. Men måske, at Patrick Lefebvre, han står på sidelinjen og måske gerne vil have ham med til turen alligevel, fordi at det var jo en af de ting, han sagde. Alaphilippe, han skal ud og imponere i Giroen, hvis han skal gøre sig forhåbninger om en Tour de France-plads. Og det må man sige, Det har han da gjort lidt.
Det var jo fordi, han gav ham flasker på den anden etap, der, at der lige pludselig er kommet. Nej, han er jo faktisk selv gået ud, Patrick Lefebvre, og sagt, at det var fint, at Alaphilippe beviste, at Lefebvre tog fejl. Det var han glad for nu, fordi så var han tilbage, så der lå det, at han måske havde presset ham til det. Ikke?
At han undskyldte ikke, at han var kommet til at sige, at Alaphilippe tjente for mange penge, men han sagde, at det var fint, at Alaphilippe havde modbevist ham omkring...
Var det ikke også det der Netflix, jeg så, du havde lagt det der op, hvor hvor meget han fik for i løn? Too much for Patrick.
Jamen, det er jo der, det starter det hele åbenbart, fordi den er jo fra turen sidste år, og det var der omkring, det begyndte alt det der med, også efter han havde vundet i Dauphiné og alt. Og den er jo optaget der, hvor Alaphilippe så siger i dokumentaren åbenbart, at han får... for meget løn i forhold til, hvad Patrick Lefebvre
synes. Det synes jeg fandme er...
Jeg glæder mig virkelig til at se den der, men det er rigtigt nok, som der også har været kritik frem om, at når man så ser den der trailer for det, det er ikke andet end styrt og et eller andet dopinganklager og skandaler i Tour de France. Altså hvad er det for en Tour de France, de har set? Ja. Altså jeg så ikke rigtig nogen af de der skandale på skandaler.
Nej, det gjorde jeg ikke.
Men det kan vi jo få at se 11. juni.
Der var ingen skandale her i hvert fald. Dejligt at se Alaphilippe tilbage. Dejligt, at han fik lov til at modtage folkets hyldest ind igennem gaderne der, hvor han jo kørte solo til sidst. Var lige lidt overmodet på et tidspunkt, var lige ved at ramme ind i barrieren. Så det ud som om, men han havde styr på det, og så kunne han altså lade sig hylde som vinder, og ved I godt?
Klub Skiby. Ja, for fanden.
Ja, tror du også, de kalder det i Frankrig?
Det tror jeg. Den er gængs.
Le Klub de Skiby.
Skiby har lavet den der Tour de France sang jo, på fransk, ikke? Så det er et stort navn.
Ja, det er rigtigt.
Nej. Prøv at høre, der er mange små, sjove sidehistorier i årets Giro d'Italia, og det her, det var trods alt en af dem, som jeg ved ikke, hvad der er sket med mig, fordi jeg tror, jeg havde en eller anden form for antipati mod Alaphilippe for nogle år siden. Ja. Og nu, det var måske, jeg ved ikke, det var et eller andet. Og nu er vi måske kommet der til, at han har haft det svært, og så er der en eller anden underdog-rolle, og så rækker han ud efter sejren, og
får
han
den.
Og så synes jeg faktisk, at
kører ham ned og bygger ham op.
Det var super fedt. Ja. Lad os tage et kig på, om der er et eller andet på den italienske menu i de kommende etapper her, som måske byder op til et eller andet for Alaphilippe igen. Det starter i morgen, Stefan, og der er det igen flat, men jeg lover, jeg tog, og der er det selvfølgelig med, det bliver ikke en spurt. Det tror jeg ikke, det gør. Det kommer, nogen, der spurgte, men det bliver ikke en spurt i hvert fald, og slet ikke en masse spurt, for det er nemlig Giroens anden enkeltstart, 14. etape.
Det er det, og det er en lang en af slagsen, 31 kilometer. Den her, den er jo primært flad, hvor den anden havde et bjerg til sidst. Der kommer noget let rullende terræn midtvejs, men ellers så ser den rimelig ukompliceret ud. Så det er Garners store chance for at tage sin sejr. Jeg synes, han så imponerende stærk ud på det flade på den seneste enkeltstart. Men det kan være, at Pogacar han pacer lidt anderledes, så jeg tror ikke, det bliver en nem sejr overhovedet. Og så er det spændende jo med danskerbrillen. Kan Mikkel Bjerg imponere? Altså for det første for et resultat, men også i forhold til den her OL-plads.
Og vi taler mere om enkeltstarten lige om lidt, fordi vi skal naturligvis have Kims power ranking lige om lidt, og der kigger vi altså på favoritterne til 14. etape. Og
Stefan, jeg sad også lige og tjekkede.
Så tjekker du lige vejret også der.
Hvis der nu skulle være et eller andet med Garner starter jo tidligt og sådan noget, men den siger lige over 20 grader hele dagen, så der bliver ikke noget der i hvert fald.
Perfekt. Stefan, mandag er der hviledag, og det tænker jeg er tiltænkt, fordi søndag den er årets længste etape og afslutning i 2200 meters højde i Livigno.
Det er nok den hårdeste etape i Giroen, som du siger. 222 kilometer, og så med 5400 højdemeter på.
Ja, det er vanvittigt.
Slutter op i Livigno, som er jo der, at man tager på højdetræningslejr, hvor luften er dejligt tynd, så det gør det også ekstra hårdt.
Jeg talte faktisk lige med Frederik Rudenberg i dag. Han sagde, at 4 km holdet der, de tager på træningslejr i netop Livigno.
Ja, det gør de jo ofte, eller det gør de altid faktisk, så de kender det, og det kan være, at Jonathan Milan, som jo også er banerytter, han kender det område lidt. Men de her højdemeter, de er fordelt sådan primært over 5 kategoriserede stigninger. De to letteste kommer i starten, og så kommer der et fladt stykke på 55 km. Derefter, så bliver det spændende, for så rammer de Mortirolo-stigningen, som jo er fuldstændig vanvittig. Altså, den er jo, kan man sige, 12,5 km lang, og stiger med 8% i snit i 9 km. Så flader den lige kortvejet ud, og så de sidste 2,5 km stiger op, op til 10%.
Jamen, det er vanvittigt, det der.
Der kommer lige et lille, kan man sige, flat stykke eller fladere stykke, og så stiger den bare ekstra hårdt op mod toppen. Så det er en voldsom en. Efter et længere stykke med sådan en falsk flat, så altså de kører lige selvfølgelig lidt ned, og så kommer der et stykke med falsk flat, og så rammer de den her Passo di Foscagno, som starter rimelig hårdt ud, men ellers er den rimelig regulær omkring 6% i små 15 km. Så en kort nedkørsel, og så kommer de op af den her. Ja, jeg ved ikke, det sidste stykke af den hedder i hvert fald Motolino, men jeg tror, det bliver lidt forvirrende deroppe. Man kører lidt op ad den ene, og så drejer man af over til Motolino. Men den er knap 5 km, men den er bare voldsomt stejl. Jeg tror også, det er sådan noget 8-9% eller sådan noget. Så nogle rigtig, rigtig hårde stigninger, vi får her søndag.
Det er et spøjst område, det her Livigno. Jeg ved faktisk ikke, om de stadigvæk er toldfrit deroppe, eller har i hvert fald været på grund af de der små samfund deroppe, og så benzin, så må det ikke koste så meget, fordi at det skulle ikke være for dyrt for de der små. Og så samtidig er det jo sådan lidt øde beliggende. Da jeg var dernede, der var der sådan noget med, man kan kun komme en vej ind, når der er nogle pas, der er lukket, hvis man skal skifte. Det er sådan gennem tunnel, hvor der så er åbent den ene vej, eller åbent den anden vej. Og så er der sådan nogle små samfund, som jo ikke har så mange personer. Og det vil sige, hvis du skal finde en kæreste, så er det sådan lidt begrænset.
Så ikke sikkert, du kan få en kvinde.
Eller så hvad? Der er lidt nogen, der har sådan en fire fingre, og sådan lidt. Der er lidt voldsom indavl ude i de der små. Det er ikke engang løgn.
Ej, hvorfor tog du det pænt for?
Var det en anbefaling? Eller noget?
Ja, en anbefaling tager ned. Lige
nå, kigge. Jamen, hvad der sker i Livigno, bliver åbenbart Livigno.
Ja, det bliver Livigno. Det kan jeg sige.
Det kan Rolmar skrive under på. Ja.
Mandag fri. Efter den her voldsomme søndag, og så er rytterne tilbage på rammen tirsdag, og det er igen en brutal etape, men det helt store spørgsmål, det er selvfølgelig, Stefan, får vi Stelvio med?
Nej, det gør vi ikke. De har jo haft de her problemer med at rydde for sne, og på grund af lavinefaren også, så har de sløjfet den, og det betyder jo, at vi ikke får Stelvio, men på den anden side, den skulle være det første bjerg på etappen rimelig tidligt, så det bliver nok ikke sådan afgørende. Men ja, ærgerligt, fordi det var også højeste punkt i Giroen, så den tror jeg, at mange havde set frem til. Men altså, så ja, det er jo altid faren ved at tage sådan et bjerg med, at
der så tidligt på sæsonen.
Ja, netop, og det er også noget med, at Giroen jo er lidt tidligere på året, end den måske har været førhen, ikke? Bare en smule, men det kan gøre det her. Nå, men det betyder så, at der er lidt langt fra de her. De starter med, at de kører op ad to små stigninger, men så kommer der så et længere stykke, hvor der ikke sker så meget, før de så rammer den stigning, der hedder Passo Pinai, som starter med 35 km igen. Den er næsten 24 km lang, men den burde næsten være i to stigninger, fordi starten er ret hård, og så er der 10 km, hvor den kun stiger mildt, og så stiger den igen op mod toppen. Efter en kort nedkørsel, så kommer der også en rigtig stejl krabat på 6 km op til mål, så det bliver stadig en hård etape uden Stelvio, men måske knap så hård.
Og man kan bare sige, at der er nogle af de lidt tungere ryttere, som er glade for, at Stelvio på den måde altså ikke kom med i
ja, den sidder stadigvæk i benene, selvom den bliver kørt tidligt, og du har jo også altid det der med netop med de tunge ryttere, der risikerer, så hvis der er nogen, der får et eller andet flip med angreb tidligt ude, selvom der er langt til mål, så har du virkelig en hård dag med tidsgrænse, hvis du har lidt bøvler lidt med helbred.
Ja, man kan sige, at man undgår jo, at der er sådan nogle lykkeridere, som stikker afsted på Stelvio, og så er tidsgrænsen pludselig kommer i spil. Onsdag, endnu en hård dag på kontoret, må man bare sige. Rytterne, de skal over 5 kategoriserede stigninger, og så slutter de opad på Passo Broncon.
Det gør de. Altså, den her 17. etape, den er så også rimelig vild. Der er 4 kæmpe stigninger, og en enkelt af dem er måske knap så vild, men med stadig 4 rigtig, rigtig vilde stigninger. De starter med at køre op på den, der hedder Passo Sella, lige ud af døren, og den er 9 km med 7,4% i snit, så det er jo sådan noget, der nærmest minder om Adios, bare lidt.
Skal du på ruller fra starten?
Ja, det tror jeg. Altså, der skal man altså være godt varm. Derefter så, efter en sådan rimelig lang nedkørsel, så rammer de den, der hedder Passo Roll, som er en meget lang stigning, også 20 km, men igen sådan en irregulær stigning, som stiger rimelig meget i starten, kommer et mellemspil, og så stiger den igen mod toppen. 20 km, det er rigtig, rigtig lang stigning, uanset hvordan det stiger. Men den er ikke så nem. Men efter den her lille kategori 3 stigning, som de rammer bagefter, så kommer de til det her Paso Blocón, som er altså en rigtig, rigtig led stigning også. Og de skal jo op ad den 2 gange. Først så kører de op fra den lange side, som ikke stiger så stejlt. Den er dog stadig, den er 6,5% i snit første gang, de skal over den. Og så kører de ned og så op ad den stejle side, som er knap 12 km og stiger lidt mere. Men ikke fordi den er helt anderledes fra den stejlere side, men den er lidt kortere og lidt stejlere. Så det bliver en vild dag, hvor at... Det kan, altså, jeg ved ikke, om der er nogen sprinter, der kommer til at overleve den her, fordi de starter med det her. Så ja, hvis der er nogen, for eksempel Ineos, der skal ud i et eller andet fueling strategy fis, eller nogen, der gerne vil prøve at teste benene af, det er en god dag for at prøve at se om at ryste klassement i hvert fald. Så jeg tror, det bliver en super, super hård dag for dem, der ikke er bjergryttere.
Og jeg tror, vi talte om i starten af Giroen, at vi betragtede faktisk uge 3 som mere human end de senere år.
Ja, lige den her,
men lige de 3 etaper her.
Ja, det
slutter så, lad os sige, det slutter lidt mere humant fra torsdag frem efter, ja. Eller fra fredag frem efter, fordi tirsdag, onsdag og torsdag her, de er altså super giftige, sådan en virkelig, virkelig spændende start på næste uge i vente. Men allerede i morgen, lørdag, der er der jo altså som sagt enkeltstart, og den skal vi til nu.
Power Ranking præsenteres af Power.
For du skal naturligvis ikke snydes for Kims stjerner til Giroen, præsenteret i samarbejde med elektronikkæden Power. Men lad os lige her, inden vi kigger nærmere på lørdagens enkeltstart, lige få det forkrummet overblik, inden at rytterne de altså skal ud her og teste sig mano a mano mod uret. Fordi i den samlede stilling, ikke overraskende, Tadej Pogacar, han fører, og det gør han med 2 minutter 40 ned til Dani Martinez, og så med 2.56 til Geraint Thomas, og yderligere 40 sekunder ned til Ben O'Connor, men det er, og så er jo Antonio tilbage i kattedræberen på femtepladsen på 4.27 efter, og det er også derfor, at det bliver altså super, super interessant med den her enkeltstart. Hvem af de der i, lad os sige, fra 2 til 10 kan virkelig gøre noget? Der er næsten lige så langt fra nummer 2 til nummer 10, som der er fra Pogacar og ned til nummer 2, så enkeltstarten i morgen kommer til at blive super afgørende i forhold til hvordan klassementet det udvikler sig. Vi skal have dine stjerner, Kim, og det skal vi til enkeltstarten. Det er altså 14. etape, og vi starter naturligvis din power ranking med en stjerne.
Ja, jeg vil sige inden, at en og to stjerner kunne godt være nogle andre, men nu har jeg de her 6 rytter. Jamen, det er jo virkelig svært at vælge, hvem der ligesom skulle være der. Han måtte tage nogen ud, som for eksempel Michael Hepburn og sådan noget, som jeg er super god på en flad enkeltstart, men der var ret mange ombud til det, hvorimod 3-4-5 stjerner, dem synes jeg giver lidt mere sig selv. Men lad os starte med en stjerne til Reiner Kepplinger.
Ja,
han skuffede lidt på den første, ikke?
Jo, men den lå heller ikke så super godt til ham. Det er jo nogle lidt andre ryttertyper, der måske får et comeback her, af dem, der kan køre lidt mere flad. Luke Plapp, som faktisk kørte godt på den første enkeltstart, har jeg så nede på en stjerne her, fordi den ligger så til gengæld lidt dårligere til ham. Og så er Max Walscheid kommet med her, som man jo lidt kender som både lead-out-rytter og sprinter, men på flade enkeltstarter har han det med at gøre det ret godt.
Vi skal til 2 stjerner.
Der har vi Lorenzo Milesi, U23 verdensmesteren i enkeltstart, som også kørte egentlig over, hvad jeg havde forventet på den kuperede enkeltstart, og er alt andet lige bedre på en flad, så han har fået et par stjerner her, sammen med Dan Hole, som også gjorde det udmærket på den kuperede, og lidt samme sag, den store mand er naturligt bedre på flad vej, og det samme kan man sige om Czerny, Josef Czerny, og han har det måske med, at den kan blive lige til den lange side, den her. Han er rigtig, rigtig god til både prologer og korte enkeltstarter, men specielt de flade. Så det er 2 stjerner.
Og så skal vi videre til de ni ryttere, som du ligesom siger, det er der, hvor kvaliteten findes, og vi lægger naturligvis.
Nej, jeg ved ikke, om kvaliteten. Jo, men altså, de er bare mere, hvad skal man sige, klare favoritter og outsiders, synes jeg, end den store pulje af ryttere, der ligger nede og blander sig med den. Og der kan selvfølgelig også komme masser af de andre dernede på 1-2 stjerner, der kan gå op og drille nogle af dem her. Men Team Arnesman.
Vi skal have tre stjerner.
Nå, du har sagt. Team Arnesman. Han plejer trods alt at få fyret en fornuftig enkeltstarter. Jeg gjorde det i særdeleshed på den kuperede. Sammen med Mikkel Montana, Mikkel Bjerg, og Magnus Sheffield har jeg givet de tre stykker tre stjerner.
Rigtig fire stjerner gode til enkeltstarten.
Fire stjerner, så kommer vi op til nogle af de klassementsfolk, du snakkede om. Og det man jo som ofte ser, når man kommer længere og længere ind i en Grand Tour, så enkeltstarterne, det bliver som oftest et opgør mellem de helt, helt store specialister og så klassementsfolkene, fordi de selvfølgelig har mest at køre for. Så Danny Martinez, Geraint Thomas og Tibetti, kattedræberen, ligger på, på fire stjerner.
2, 3 og 5 i det samlede klassement, du altså havde der på fire stjerner.
Ja.
Og så skal vi have dem. De helt store favoritter til enkeltstarten 14. etape. Kims power ranking 5 stjerner.
Hvad vil sige, de to første er nok de store favoritter. Den tredje kunne måske godt have ligget på 4 stjerner også. Men nu er det sådan her, vi kører jo. Og Filippo Ganna skal i hvert fald have 5 stjerner. Pogacar skal også have 5 stjerner. Og så har jeg taget Ben O'Connor op af de her.
Okay.
Jeg synes faktisk, han er imponeret på enkeltstarterne. Og
men var det ikke mest opad?
Nej, han har faktisk kørt godt på enkeltstarter, og havde også den her defekt, der gjorde, at han blev sat lidt tilbage på den første. Så jeg synes faktisk, at Ben O'Connor har set stærkest ud af de der, ja, faktisk Tibetti måske, og Ben O'Connor har set stærkest ud af, jeg ved ikke, om man kan kalde dem udfordrende til Pogacar, det er måske så meget.
Ja.
Men i kampen om andenpladsen, så synes jeg, det er dem, der har set stærkest ud.
Jamen, så lad os høre det. Det var altså 15 rytter, som er gode både at have på sit hold i Giro-spillet, men måske også, hvis man sådan har en lille intern konkurrence om, hvem man tror, der vinder etappen. Og Kim, du har sat stjernerne, så du får lov til at vælge. Hvem tror du vinder den her 31,6 km lange enkeltstart?
Det er ret overbevist om, at Garner, han gør. Filippo Garner.
Stefan?
Ja, jeg synes, at hvis jeg ikke kunne vælge Garner, så ville jeg vælge Chefen.
Chefen?
Altså Magnus Sheffield.
Det er det, du siger til ham, når du ringer til ham?
Ja.
Hej, Chefen.
Hej, Chefen.
Men jeg synes også, du har Arnsmann og Sheffield lidt lavt på den her liste. Jeg forstår godt pointen om klassementsrytter. Så hård har Giroen ikke været endnu, tænker jeg i hvert fald. Men jeg tror, Sheffield han kommer til at imponere. Jeg synes, han har kørt rigtig god enkeltstart. Han er blevet nummer 2 i efter Remco i Portugal i sæsonåbneren. Han blev nummer 2 i, var det Romandiet, efter McNulty. Han har været deroppe omkring, og jeg tror også, han fyrer en rigtig god enkeltstart af. Jeg tror ikke, han slår Garner, men hvis Garner han ikke vinder, så tror jeg, Sheffield har en god chance.
Dermed Garner til Kim, Sheffield til Stefan, så efterlader I jo stille og roligt Luk plap til mig.
Okay,
altså, Pogacar er selvfølgelig Kim, en af de helt store favoritter også, men hvis vi skal gøre det her lidt sjovt, så lad mig tage Luk plap og sige, at den dobbelte australiske mester der, at
han vinder ikke. Men
og ligesom jeg synes, man kan sige, at det der med dem på 1-2 stjerner, altså dem, der ikke er kommet med at få stjerner, de kan godt komme til at ligge meget tæt. Så vil jeg også sige, at dem på 3 og 4 og 5 stjerner, det altså lige hvordan den kabale bliver delt ud. Ja. Netop Sheffield på 3 stjerner og O'Connor på 5 stjerner. Det bliver dagsformen, der lige kommer til at afgøre det.
Plap, 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 plap.
Plap, plap, plap.
Sidder du derude og er helt enig med Kim, eller totalt uenig, så skal du som altid være velkommen til at give dit bud og kommentere på vores forskellige sociale medier. Så gå ind på en af vores SoMe-kanaler, Insta, X eller Facebook, og skriv på Giro-opslaget, hvem du tror vinder enkeltstarten. Og husk, at du naturligvis kan se og følge Giroen i dit fjernsyn, og det er jo bare det første af utrolig mange fede sportsbegivenheder, der kommer herhen over sommeren. Vi har selvfølgelig masser af andre cykelløb, inklusive Tour de France. Vi har et EM i fodbold, vi har OL, vi har masser af andre super interessante ting. Og tænker du, nu er det godt, en god tid lige at liste et nyt husalter ind, uden at fruen opdager det. Så er der sådan et lille beskeden 65-tommer TV.
Ja, det opdager man jo ikke.
Det opdager man ikke. Det opdager man ikke.
Ikke sådan, har et 85-tommer i forvejen.
Nej, det er korrekt. Men nej, prøv at høre, der er et 65-tommer TV, som er et jubilæumstilbud hos Power, og du finder det inde på avis.dk. Det koster altså normalt 8.500. Man får det nu for 3.999. Det er under halv pris. 65-tommer LG UHD Smart TV til 4.000 kroner. Det er altså en rigtig, rigtig god deal her i deres jubilæumstilbud. Så ind på avis.power.dk, hvis der sådan, at du vil have det, eller andre fede produkter fra Power. Det her, det var Plessners Power Ranking. En Grand Tour er på 3 uger. Det er med 2 indlagte hviledage, 21 dage på 21 eller med 21 etaper. Det er sådan rimelig logisk. I den her uge, der køres der så det løb, der hedder 4 dage ved Dunkirk, som selvfølgelig er på 6 dage.
Ja.
Det giver ikke nogen mening.
Hvor mange føretrøjer får man så, hvis man har den på?
Præcis. Hvor mange føretrøjer kan man få i 4 dage ved Dunkirk? Man kan rent faktisk få 5. Set med, eller 6 måske.
Ja.
Set med danske øjne. Og vi var lidt inde på det tidligere. Der var det mest interessante islet Kasper Askren, som jo både har kæmpet lidt med formen, og også jo har kæmpet lidt for en OL-plads, men det er ikke gået super godt for ham.
Nej, det må man sige. Nej er det korte svar til, at det ikke er gået godt. Han blev simpelthen involveret i et styrt allerede på første etape. Jeg mener, der var en, der kørte ind i ham bagfra nærmest, og også et styrt, som involverer Arnaud Démare, som lige er kommet tilbage for 2 måneders pause, fordi han ikke rigtig kunne få det til at spille. Asker, han smider simpelthen mere end 6 minutter på den her første etape, så var det klassement ligesom kørt.
Og TDT-holdet er også med her, og de har 2 danskere til start. Andreas Stokbro, som vi jo kender, men også Sebastian Nielsen, Stefan, som jeg ikke synes, vi har talt ret meget om i podcasten. Hvem er han?
Han er en hurtig herre. Han er 23 år og søn af en tidligere A-rytter. Han er måske sådan lidt mere old school i det, og en meget køn dreng. Han slog lidt i... Jamen, altså, du kan prøve at se nogle billeder af ham, altså. Men,
var det også den måde, du blev karakteriseret på, dengang du kom til
det? Ja, det var ikke sagt andet.
Ikke så hurtigt, men køn dreng.
Nej, jeg sagde ikke, at han ikke var hurtig.
Jamen, jeg sagde det om dig.
Nå, ja, okay. Nå, tak for det. Sebastian, han er... han er faktisk der, hvor jeg første gang lå mærke til ham rigtigt. Det var, da han blev nummer 2 på en etape i Danmark rundt. Der var sådan en udbrudsetape, hvor de kom ind og spurgte om det. Jeg kan ikke huske, der var en. Der var en dansk rytter, som kammede lidt over i gearet, og så var det ham her, Colin Joyce, tror jeg.
Nå, den etape der.
Der blev Sebastian Nielsen nemlig nummer 2. Så han har lavet nogle gode resultater, hister her. Men sidste år, der havde han rigtig, rigtig mange topplaceringer over hele året, og gjorde sig bemærket af TDT-holdet, der manglede. Altså, de manglede jo nogle af de her ryttere, der kunne skaffe resultater, der kunne køre UCI-point, og de har simpelthen taget mange af de her ryttere, som kan man sige, ikke måske har taget de helt store sejre, men konsekvent har ligget og taget topplaceringer. Og det er Sebastian Nielsen. Han er lidt sjov type, fordi han er rimelig hurtig på stregen, men han er ikke en sprinter, som jeg ser det i hvert fald. Men måske mere sådan en, jeg ved ikke, Greg Van Avermaet, eller nogle af de her typer, som har farten, men ikke kan være med en, ikke er super hurtig i en masse spurt, men der har en rigtig god fart for en mindre gruppe måske.
Men han ligger meget godt med, må man sige. Han ligger jo simpelthen 13'er efter dagens etape også, og har holdt sig godt med fremme på stort set alle etaperne, 30 sekunder efter i det samlede, så bedste dansker der, det er sgu meget imponerende, synes jeg.
Ja, så han har været i top 20 i samtlige etaper, ja, ja. Samtlige 4 etaper, der er kørt indtil videre. I dag, der var der jo sådan en slags Paris-Roubaix-etape i 4 dage ved Dunkirk, og det endte for en gang skyld ikke med en sejr til Sam Bennett, han har ellers taget sig af 2 af de første 3 etaper, og han fører også løbet samlet, men en interessant etape i dag, som så endte med en sejr til, nu skal jeg finde ham her.
Hvad hedder han, Elmin?
Han hedder Var Van Geluf.
Det er et af de mere spøjse belgiske navne, kan man sige. Ja. Jeg tænker, han er fra Flandern i hvert fald. Han er nok ikke
det,
fra...
Det lyder sådan. Men han vandt altså den her etape, som der vel var en eller anden form for prestige over i, at der var den her sådan et snært af Paris-Roubaix. Det gjorde han altså foran Sam Bennett, og dermed så er Sam Bennett fortsat i spidsen for 4 dage ved Dunkirk, som altså slutter efter 6 etaper på søndag. Han fører foran Milan Fretin og med Corbin Strong faktisk på 3. plads, og så nævnte du lige, Kim, at Sebastian Nielsen er nummer 13. Han er 30 sekunder efter den førende rytter. Nu skal vi til en helt anden konkurrence, hvor der er næsten lige så stor en føring. Den er på 8 point. Den fører sig dig, Kim, men der er god mulighed for dig, Stefan, til at reducere. For nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz. Der er 3, 2 eller 1 point på højkant. Stillingen lige nu er 21-13 til Kim, men Stefan, du har serveretten. Spørgsmålet var kort og godt. Hvilken dansk rytter vandt 4 dage ved Dunkirk i 1999? Kan du svare direkte uden ledetråd, så får du 3 point. Beder du om ledetråd og svarer korrekt, så er der 2 point. Får du ledetråd, eller svarer du, og du ikke svarer korrekt, så får Kim muligheden og kan tjene 1 point.
Ja, nu Kim han blæser med, at han ved det her. Den er stensikker. Og jeg har lidt
to. Det er lidt eller det der med, at Pogacar han også sådan lader som om vi måske kører efter etappen, og så
det kan godt være. Det er ikke første gang han har bluffet
derovre. Det er en ren bluff det derovre.
Nej, jeg tror også så jeg har 2 navne, og jeg kan lige så godt sige det, fordi at
det er ikke sige begge to.
Hvad? Nej, jeg kan ikke sige begge to. Jeg kan lige så godt sige navnene, som er i min overvejelse jo.
Hvorfor?
Fordi hvis du siger du ved det stensikkert.
Nå, på den måde. Ja,
så
okay.
Så lige meget hvad jeg siger her.
Men du skal jo svare på, om du vil have ledtråden eller ej.
Ja, og det...
Men du kan bare... Altså, vi vil godt høre dine overvejelser. Du vil gerne høre dine overvejelser.
Til at stille. Så der er et navn, som jeg tænkte på. Det må være ham her. Og så kom jeg i tanke om, at Rolf Sørensen, han vandt ved Danmark rundt i 2000. Så han kørte jo stadig. Og så var der noget med, at vi lige har snakket om, at hans søn har startet, han har en restaurant og sådan noget. Og så tænkte jeg sådan... Der er den. Så det er enten Rolf, eller den anden, jeg har i tankerne.
Hvad er den anden, du har i tankerne?
Jamen, det vil jeg så ikke sige. Men jeg vil sige, at jeg bliver nødt til at have den ledetråd, fordi at det var det, jeg kom i tanke om.
Det er nok god idé.
Det var det, jeg kom i tanke om.
Han startede en restaurant.
Det ville være sjovt, der er Don Kirk og sådan noget. Så jeg vil ikke gætte på Rolf oprindeligt set, men jeg bliver nødt til at have den ledetråd.
Ja.
Hvad er ledetråden?
Han er 6-dobbelt dansk mester i enkelt start.
Boing.
Wow. Nå, men what? Så er det ikke Lars Mikkelsen, som jeg havde i tankerne.
Så er det meget godt, at du tog ledetråd.
6-dobbeltmester, der er vel kun en, der har det. Det er mærkeligt. Er det Sandsted?
Er det dit svar?
Det er det.
Dit svar sidder og nikker. Ej, hvor er det fusket der. Er det dit svar?
Ja, nok. Sandsted er den, der har vundet flest enkeltstarter.
Så er dit svar, det er?
Mikael Sandsted.
Det er fuldstændig korrekt, der er 2 point.
Sådan, det må jeg aldrig komme frem til uden ledetråden, vil jeg sige.
Men så var det godt, du tog ledetråden. Og ja. Kim, bare for god ordens skyld, var det ham, du havde?
Nej.
Nej.
Er det rigtigt?
Nej, jeg havde ikke en skid. Jeg tænkte, hvis jeg skulle...
Men det var godt, skulle. Fordi hvis ikke, så havde jeg bare skudt på Lars Mikkelsen.
Jamen, det havde jeg også.
Jeg tror, han har vundet... Han kunne nogle gange sådan noget, men så tænker jeg... Jeg ved ikke, om der plejede ikke at være enkeltstarter.
Jeg kan godt huske det nu, når Elming siger det, men jeg kan ikke huske det før.
Nå, jeg skal
ikke Europa Podcast er tilbage i næste uge, hvor Stefan han igen får hjælp til at reducere quizzen.
Bare for at sige det ærligt.
Men, og vi nærmer os jo sådan så småt afslutningen på vores første Grand Tour, og så kan vi også sådan, i samme omgang begynde at kigge lidt frem mod de store opvarmningsløb til Tour de France. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor du kan lytte til undertegnet sammen med Thomas Kvartrup, der har lavet vores komplette gennemgang af NFL-draften for alle 32 hold. Og på tirsdag gennemgår noget så spændende som NFL's kampprogram. Kan I nævne en anden liga i verden, der laver en stor deal ud af at præsentere kampprogrammet? Det kan NFL altså finde ud af, så det taler vi lidt om på tirsdag. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, også kaldet X, på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag.
Jeg tror også godt, du kan finde Veluropa for ret meget mere end Twitter.
Ja, det kan man da. Ja,
Facebook.
Hvor tit opdaterer du Facebook?
Instagram, for nu at nævne nogen.
Ja, hvor er Instagram? Der er vi skarpe. Ja, ikke? Så gå ind og følg os på Instagram på Snabelab Europa. Ellers så er det jo bare at sige tak for nu. Ja. God weekend. Tak fordi du lyttede med. Fed. Er det pinse?
Det er pinse jo.
Ej, det
er vi er fri på mandag og vildag på mandag.
Nej! Nå, jamen altså, hvorfor er der ikke nogen, der fortæller mig det der?
Det er tænligt, de ikke kører en etab på, når man er fri. Ikke?
Ja, det er det.
Ja. Præcis. Nå. Jamen, kom hele dagen i hu. Så god pinse alle sammen. God enkeltstart. God weekend. Og tak til jer alle sammen. Især jer, der støtter os på tier.dk. Uden jer, ingen vil ro på podcast. Og naturligvis også kæmpe stort tak til vores partner. Continental Dæk, Novasol og Power. Støt dem. De støtter os. Arrivederci.